Καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη σειρά μας για την φανέρωση του Πνεύματος, πλησιάζουμε προς το τέλος. Διαβάζω πάλι από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους το 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 8 έως 10 που μιλούν για τη φανέρωση του Πνεύματος. «Ω μεγάρδια του Πνεύματος δίδωται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εταίρο δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, εταίρο δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών». Είχαμε δει μέχρι τώρα τα 7 πρώτα και έχουμε φτάσει στο 8ο που είναι το «εταίρο δε γέννη γλωσσών». Λοιπόν, τα γέννη γλωσσών, αυτό που αλλιώς ονομάζεται και γλωσσολαλιά, είναι η πνευματική ικανότητα που δίδει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, πρώτον, να προσεύχονται στον Θεό σε μία γλώσσα την οποία ποτέ δεν διδάχτηκαν και δεν καταλαβαίνουν, και δεύτερον, να δέχονται και να μεταδίδουν ένα μήνυμα από τον Θεό, μιλώντας σε μία γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το περιεχόμενο της φανέρωσης που ονομάζεται γέννη γλωσσών. Μία πρώτη διάκριση που χρειάζεται να κάνουμε στο χάρισμα αυτό, στη φανέρωση αυτή, είναι η διάκριση ανάμεσα στην προσωπική εκδήλωση και στην δημόσια εκδήλωση. Για την προσωπική εκδήλωση που σχετίζεται με την οικοδομή του ατόμου, διαβάζουμε στην 1η προς Κορινθίους, στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 έως 5, «Ο γάρ λαλών γλώσσι, ουκ ανθώπης λαλεί, αλλά Θεό. Ουδής γάρ ακούει, πνεύματι δε λαλεί μυστήρια». Αυτός που μιλάει, λέει, σε γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά μιλάει στον Θεό, απευθύνεται στον Θεό. Γιατί κανένας δεν καταλαβαίνει αυτά που λέει και με το πνεύμα του λέει πράγματα ακατανόητα, μυστήρια, πράγματα που δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. «Ο δε προφητεύων», συνεχίζει, «ανθρώπης λαλή, οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν». Κάνει λοιπόν την αντίθεση. Αυτός που μιλάει σε γλώσσα μιλάει στον Θεό, απευθύνεται στον Θεό. Αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους και ο σκοπός είναι οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, που τα είχαμε δει τις προηγούμενες φορές. Και συνεχίζει, «ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομεί». Αυτός που μιλάει με γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του. «Ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομεί». Ενώ αυτός που έχει προφητικό μήνυμα οικοδομεί το σύνολο των πιστών, το σύνολο της εκκλησίας. Και συνεχίζει, «θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες». Θέλω όλοι εσείς να μιλάτε σε γλώσσες. «Μάλλον δε ή να προφητεύετε». Ακόμα περισσότερο το να προφητεύετε. «Μίζον δε ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες». Γιατί είναι σημαντικότερος αυτός που προφητεύει παρά αυτός που μιλάει σε γλώσσες. «Εκτός ή μη διερμηνεύει ή να η εκκλησία οικοδομήν λάβει». Εκτός αν έχει και το χάρισμα της ερμηνείας, ερμηνεύει κιόλα έτσι ώστε να πάρει η Εκκλησία την οικοδομή. Προσέξτε τώρα, εδώ έχουμε ένα χωρίο που λέει «θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες». Θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες. Επομένως αυτή είναι μια φράση που φανερώνει ότι η φανέρωση αυτή είναι στη διάθεση του κάθε πιστού. Ο Θεός την δίνει στον κάθε έναν που θέλει να την λάβει. Επομένως, δεν είναι ότι κάποιοι θα έχουν και κάποιοι δεν θα έχουν. Ο Απόστολος Παύλος λέει θα ήθελα όλοι να μιλάτε γλώσσες. Αυτό είναι στο προσωπικό επίπεδο. Εκεί που λέει αυτός που λαλεί με γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του. Σε αντίθεση με αυτό που διαβάζουμε για την δημόσια εκδήλωση, όπου χρειάζεται να υπάρχει και ερμηνεία για την οικοδομή της Εκκλησίας, στην 1η προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 30. Εκεί λέει, «μη πάντες χαρίσματα έχουν συνειαμάτων». Όλοι λέει έχουν χαρίσματα ιαμάτων, η προφανής απάντηση είναι όχι. Ναι, είναι ρητορική ερώτηση, ναι, απάντηση όχι. «Μη πάντες γλώσσες λαλούσιν». Η προφανής απάντηση είναι όχι, δεν μιλούν όλοι σε γλώσσες. «Μη πάντες διερμηνεύουσιν». Μήπως όλοι έχουν χάρισμα ερμηνείας. Προφανώς όχι. Επομένως έχουμε στην ίδια επιστολή, στην 1η Κορινθίους, δύο χωρία. Όπου το ένα λέει θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες, στο 14ο κεφάλαιο, ενώ στο 12ο κεφάλαιο έχει πει μιλούν όλοι οι γλώσσες. Προφανώς όχι. Και για να μπορέσει κανένας να καταλάβει γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, γιατί υπάρχει αυτή η φαινομενική αντίφαση, χρειάζεται να δει τα συμφραζόμενα. Στην 1η προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, μιλάει για το τι ο Θεός θέτει στην Εκκλησία. Λέει, έθεσε στην Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα αυτό, έπειτα το άλλο. Επομένως, στην 1η Κορινθίου, στο 12ο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 28 έως 31, τα συμφραζόμενα αναφέρονται σε τι ο Θεός θέτει μέσα στην Εκκλησία για να λειτουργήσει μέσα στο σώμα για την οικοδομή όλου του σώματος. Και σε αυτό το πλαίσιο λέει, έχουν όλοι χαρίσματα ιαμάτων? Όχι. Λαλούν όλοι γλώσσες? Όχι. Μέσα στην Εκκλησία, ώστε να υπάρξει με την ερμηνεία η οικοδομή. Ερμηνεύουν όλοι? Όχι. Όταν όμως έρχεται στην προσωπική εκδήλωση, στην προσωπική σχέση του ατόμου με τον Θεό, εκεί λέει θέλω όλοι να λαλείτε γλώσσες και θέλω ακόμα περισσότερα και όλοι να προφητεύετε. Γιατί? Γιατί αυτός που λαλεί με γλώσσα λέει οικοδομεί τον εαυτό του. Επομένως λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω όλοι να έχετε κάτι το οποίο θα σας κάνει να οικοδομήσετε, κάτι το οποίο θα σας οικοδομεί πνευματικά. Έτσι, επομένως, είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε ότι το ένα χωρίο αναφέρεται στην προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και στην προσωπική ώρα του ατόμου με τον Θεό, και εκεί λέει θέλω όλοι να λαλείτε γλώσσες, ενώ το άλλο αναφέρεται στο τι δίνει ο Θεός για να λειτουργήσει μέσα στο σώμα του, μέσα στην Εκκλησία, και εκεί λέει μήπως όλοι λαλούν γλώσσες, και η απάντηση είναι όχι. Δεν έχουν όλοι χάρισμα γλωσσών που θα ακουστεί μέσα στην Εκκλησία για να υπάρξει μετά και η ερμηνεία και το τελικό αποτέλεσμα να είναι η οικοδομή. Εντάξει. Τώρα, πάμε στον σκοπό. Για ποιο σκοπό υπάρχουν οι γλώσσες? Ήδη διαβάσαμε τον πρώτο σκοπό, που είναι η προσωπική επικοινωνία με τον Θεό και η προσωπική οικοδομή του πιστού. Λέει στην 1η Κορινθίους 14:2, ο λαλών γλώσσι ουκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Επομένως, είναι ένας τρόπος προσευχής στον Θεό, είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, και φυσικά ο σκοπός είναι η προσωπική οικοδομή, διότι στο χωρίο 4 λέει ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομεί. Επομένως, ένας πρώτος σκοπός είναι ο πιστός να έχει μία κοινωνία με τον Θεό με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο να οικοδομείται, με αυτόν τον τρόπο να έχει προσωπική οικοδομή. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι αποτελούν οι γλώσσες ένα σημείο για τους μη πιστούς, και αυτό βέβαια όταν συνοδεύεται με ερμηνεία. Λέει στην 1η προς Κορινθίους 14:22, ώστε εγλώσσε εις σημείον εισί ούτης πιστεύουσιν, αλλά της απίστης. Επομένως, οι γλώσσες, λέει, είναι σημάδι πνευματικής παρουσίας, όχι για τους πιστούς, αλλά για τους μη πιστούς. Η δε προφητεία ούτης απίστης, αλλά της πιστεύουσιν. Σε αντίθεση με την προφητεία, η οποία δεν απευθύνεται στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, αλλά απευθύνεται στους πιστούς. Επομένως, κάνει αυτήν την διάκριση. Λέει ότι η γλώσσα δίδεται ως σημείο, και μετά το εξηγεί, θα το δούμε παρακάτω. Γιατί ο μη πιστός που είναι πάρον ξαφνικά ακούει μία γλώσσα, ακούει κάποιον να μιλάει σε μία γλώσσα την οποία δεν γνωρίζει, μετά ακούει και την ερμηνεία της, και μέσα από την ερμηνεία της βλέπει και τις αλήθειες που εκφράζονται μέσα από αυτήν την ερμηνεία, που μπορεί να έχουν σχέση και με θέματα της προσωπικής του ζωής. Έτσι, λέει, τα κρυπτά μέσα από την καρδιά του έρχονται στο φως και λέει, οπ, ο Θεός είναι πραγματικά ανάμεσά σας. Από αυτήν την άποψη αποτελεί σημείο. Τώρα, αυτή η φανέρωση του Πνεύματος είχε προαναγγελθεί ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζουμε για μία άλλη γλώσσα που θα δοθεί και θα συνδέεται με ανάπαυση στον Ισαΐα στο 28ο κεφάλαιο στα χωρία 11 και 12. γράφει εκεί, λοιπόν ναι, με χείλη που ψελίζουν και με μια γλώσσα ξένη θα μιλήσει στον λαό αυτό ο Κύριος. Ο ίδιος σας είχε πει, αυτή είναι η ανάπαυση που σας δίνω. Εδώ θα αναπαυτείτε ώστε είστε κουρασμένοι. Εδώ είναι η άνεση. Εσείς όμως δεν θέλατε να ακούσετε. Θα μιλήσω σε αυτό το λαό, λέει, σε μια ξένη γλώσσα. Τώρα, όταν δεν το συσχετίσεις αυτό με την Καινή Διαθήκη και διαβάζεις μόνο τον Ισαΐα, εκείνο που έρχεται στο μυαλό σου, όταν λέει θα σας μιλήσω με άλλη γλώσσα, το μυαλό σου πάει στους Ασσυρίους που θα έρθουν και θα καταλάβουν το Βόρειο Βασίλειο, στους Βαβυλωνίους που θα έρθουν και θα καταλάβουν το Νότιο Βασίλειο, οι οποίοι θα μιλούν με άλλη γλώσσα και μέσα από αυτή τη γλώσσα θα καταλάβουν οι άνθρωποι το μήνυμα του Θεού για μετάνοια. Αλλά ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους, στο 14ο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, παίρνει αυτό ακριβώς το χωρίο από τον Ισαΐα και λέει ότι αυτό ήταν μία προαναγγελία αυτής της φανέρωσης των γλωσσών που θα ερχόταν. Διαβάζω 1η Κορινθίους 14:21, «Εν το νόμο γέγραπτε ότι», και παραθέτει τώρα από τον Ισαΐα, «εν ετερογλώσσης και χείλεσιν ετέρων λαλήσω το λαό τούτο και ουδούτος εισακούσονται μου», λέγει Κύριος. Επομένως, αναλύοντας το θέμα των γλωσσών, ο Απόστολος Παύλος δίνει αυτή τη διάσταση, λέει, και υπήρχε προαναγγελία γι' αυτό, το είχε πει ο Θεός ότι θα μιλήσει με άλλες γλώσσες στον λαό αυτό, το είχε πει στον νόμο, εννοεί στην Παλαιά Διαθήκη ευρύτερα, στον προφήτη Ισαΐα, και βλέπετε ότι εκεί στον Ισαΐα συνδέεται με ανάπαυση αυτό, λέει, αυτή είναι η ανάπαυση που σας δίνω, θα αναπαυθείτε όλοι οι κουρασμένοι. Και στην πραγματικότητα και στην πράξη οι γλώσσες συνδέονται με ανάπαυση, διότι όταν κανένας έχει αυτήν την φανέρωση διαπιστώνει το εξής: πολλές φορές είσαι πάρα πολύ κουρασμένος και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αρχίζεις να προσεύχεσαι με γλώσσα και επειδή, θα το δούμε παρακάτω, ο νους, το μυαλό δεν συμμετέχει στη διαδικασία, το μυαλό είναι κουρασμένο, το σώμα είναι κουρασμένο, το πνεύμα δεν είναι κουρασμένο, καθώς λοιπόν αρχίζει κανένας να προσεύχεται με το πνεύμα, να προσεύχεται σε γλώσσα την οποία δεν γνωρίζει και την οποία του την έχει δώσει ο Κύριος, αυτό μέσα του τον αναπαύει και μετά από λίγη ώρα ξεκουράζεται και είναι σε θέση να προσευχηθεί και με το μυαλό κανονικά. Λοιπόν, ας δούμε τώρα κάποια στοιχεία του χαρίσματος αυτού. Ήδη διαβάσαμε από την 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο τα χωρία 2 έως 5, όπου κάνει τη διάκριση. Πρώτον, ότι αυτός που κάνει τη σύγκριση της γλωσσολαλιάς με την προφητεία και λέει αυτός που γλωσσολαλεί, λαλεί στον Θεό, ενώ αυτός που προφητεύει μιλάει σε ανθρώπους. Αυτός που γλωσσολαλεί οικοδομεί τον εαυτό του, αυτός που προφητεύει οικοδομεί την εκκλησία, οικοδομεί το σώμα. Και λέει ότι ανάμεσα στα δύο είναι σημαντικότερος αυτός που προφητεύει παρά αυτός που γλωσσολαλεί, εκτός εάν διερμηνεύει, γιατί στην πραγματικότητα η γλώσσα μαζί με την ερμηνεία της μπορεί να είναι ισοδύναμη με την προφητεία. Και όπως με την προφητεία οικοδομείται η Εκκλησία, έτσι όταν υπάρχει γλώσσα και ερμηνεία, πάλι το αποτέλεσμα είναι οικοδομή της Εκκλησίας. Και επειδή αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να νοιάζει τους πιστούς του Κυρίου και το σώμα του Κυρίου, είναι η οικοδομή του συνόλου, όχι μονάχα η δική μου η προσωπική οικοδομή, αλλά το πώς θα οικοδομηθεί το σύνολο της Εκκλησίας, πώς θα οικοδομηθεί το σύνολο των πιστών. Γι' αυτό το δεύτερο στοιχείο που αξίζει να επισημάνουμε για την ανάλυση του χαρίσματος αυτού είναι ότι έχουμε την προτροπή μέσα στον Λόγο του Θεού να επιδιώκουμε την ερμηνεία. Διαβάζω 1 Κορινθίους 14, 12 και 13. «Ούτω και εμείς», έτσι και εσείς, «επί ζηλωτέ εστέ πνευμάτων», επειδή έχετε ζήλο για τα πνευματικά πράγματα, «προς την οικοδομή της Εκκλησίας ζητείτε να περισσεύετε». Να νοιάζεστε περισσότερο για πράγματα που σχετίζονται με την οικοδομή της Εκκλησίας, με την οικοδομή του συνόλου των πιστών. Δύο, γι' αυτό. Ο λαλόν γλώσση προσευχέστο ή να διερμηνεύει. Αυτός που μιλάει σε γλώσσα, αυτός που έχει τη γλωσσολαλιά, ας προσεύχεται ώστε ο Θεός να του δώσει και χάρισμα ερμηνείας και φανέρωση ερμηνείας, ώστε όταν έχει ένα μήνυμα σε γλώσσα να μπορεί να το ερμηνεύσει κιόλας, ώστε η Εκκλησία, το σύνολο των πιστών δηλαδή, να οικοδομηθεί μέσα από αυτό. Τώρα ένα τρίτο στοιχείο που μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτή η φανέρωση του Πνεύματος στα γέννη των γλωσσών είναι στην 1η Κορινθίους 14:14. Λέει, εάν γάρ προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστίν. Και έτσι εδώ πέρα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική παρουσίαση το τι είναι η γλωσσολαλιά, το τι είναι η προσευχή αυτή σε γλώσσα. Είναι, λέει, προσευχή που γίνεται με το πνεύμα. Όταν προσεύχομαι με γλώσσα, το πνεύμα μου προσεύχεται. Δηλαδή, το πνεύμα του ανθρώπου, το πνεύμα του πιστού ανθρώπου, επικοινωνεί κατευθείαν με τον Θεό, χωρίς να συμμετέχει το μυαλό. Ο νους, λέει, είναι άκαρπος. Το μυαλό, δηλαδή, δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Και πολλές φορές το μυαλό όχι μονάχα δεν συμμετέχει, αλλά μπορεί να θέλει να βάλει και εμπόδιο στη διαδικασία, έτσι. Διότι όταν μιλάς μία γλώσσα η οποία είναι ακατάληπτη, ακατανόητη σε σένα, το μυαλό έρχεται να σου πει τι ανοησίες είναι αυτά που λες. Και πού ξέρεις αν είναι από τον Θεό αυτό. Επομένως το μυαλό δεν συμμετέχει στη διαδικασία γιατί δεν καταλαβαίνει. Το μυαλό θέλει να καταλαβαίνει. Το μυαλό έχει νόηση, θέλει να καταλαβαίνει, είναι η νόηση. Θέλει να καταλαβαίνει τι λέει. Όταν λες πράγματα που δεν καταλαβαίνεις, το μυαλό είναι φυσικό να αντιδρά. Εδώ βέβαια δεν μιλάει για την αντίδραση του μυαλού. Λέει ότι είναι άκαρπο. Άκαρπο δηλαδή δεν συμμετέχει, δεν έχει καρπό σε αυτά που γίνονται. Επομένως να δείχνει εδώ ότι η προσευχή με γλώσσα που δίνει το Πνεύμα του Θεού είναι προσευχή του Πνεύματος κατευθείαν στον Θεό. Είναι επικοινωνία του Πνεύματος του ανθρώπου με τον Θεό. Και μάλιστα προχωράει ο Απόστολος Παύλος ένα βήμα παρακάτω και στο επόμενο χωρίο λέει ότι μπορεί κανένας όχι μονάχα να προσεύχεται με το πνεύμα, δηλαδή σε γλώσσα, αλλά μπορεί και να ψάλει με το πνεύμα, δηλαδή να ψάλει σε γλώσσα. Λέει, τι ουνεστίν, τι ισχύει λοιπόν, προσεύξω με το πνεύματι, προσεύξω με δε και το νοή. Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Επομένως, θα προσευχηθώ με το πνεύμα, που σημαίνει στην γλώσσα την οποία δεν γνωρίζω και δεν καταλαβαίνω, θα προσευχηθώ και με το νου, σε γλώσσα δηλαδή που καταλαβαίνω και γνωρίζω. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα αρχίσω λοιπόν να υμνώ τον Θεό σε γλώσσα που δεν γνωρίζω, ψαλώ δε και το νοή, θα ψάλω και με το μυαλό μου σε γλώσσα που γνωρίζω. Επομένως, εδώ μας δίνει και ένα άλλο στοιχείο, ότι μπορεί κανένας όχι μονάχα να έχει μία γλώσσα την ώρα που προσεύχεται, μία γλώσσα που δεν διδάχτηκε και δεν καταλαβαίνει, και επικοινωνεί το πνεύμα του κατευθείαν με τον Θεό, αλλά μπορεί αυτό να γίνει και μέσα στη μουσική και κατά τη διάρκεια της συμνοδίας και της προσωπικής συμνοδίας και της συλλογικής συμνοδίας. Μπορεί κανείς δηλαδή να αρχίσει να ψάλει σε γλώσσα την οποία δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει, όπως μπορεί να ψάλει και σε γλώσσα την οποία γνωρίζει και καταλαβαίνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, θα κάνω και τα δύο. Θα προσευχηθώ με το πνεύμα σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνω, θα προσευχηθώ και με το νου σε γλώσσα που καταλαβαίνω. Θα ψάλω στον Θεό με το πνεύμα σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνω, θα ψάλω στον Θεό και με το νου σε γλώσσα που θα καταλαβαίνω. Αλλά επειδή δεν πρέπει να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να νοιαζόμαστε και για τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, έτσι γιατί βλέπετε η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή όπου ο Χριστός μας ζητάει να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας, να ξεφύγουμε από τον εγωκεντρισμό μας και να νοιαστούμε για τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι. Μας λέει ότι η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεόν σου με όλη σου την καρδιά, τη δύναμη, την ψυχή, το νου κτλ. Και δεύτερη όμοια εντολή είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Επομένως, καλούμαστε να νοιαζόμαστε για τους άλλους. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, το επόμενο που έχω σημειώσει, να επιδιώκουμε οι παρόντες σε μια τέτοια εκδήλωση να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Λέει στην 1η Κορινθίους 14, 16 έως 19. Επί εάν ευλογείς πνεύματι, ο αναπληρών τον τόπο του ιδιώτου πώς ερεί το αμήν επί της η ευχαριστία. Εάν εσύ προσεύχεσαι και δοξάζεις τον Θεό και ευχαριστείς τον Θεό με το πνεύμα, δηλαδή σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Αυτός που είναι ο απλός πιστός, ο οποίος δεν έχει τέτοιες εμπειρίες και τέτοια φανέρωση του πνεύματος, πώς θα πει αμήν στην ευχαριστία σου? Γιατί τι λέγεις ουκείδεν, δεν καταλαβαίνει τι είπες. Επομένως αμήν σημαίνει συμφωνώ, Θεέ μου έτσι να γίνει, όπως είπε ο αδελφός έτσι να γίνει. Αμήν, συμφωνώ. Λέει πώς θα πει να συμφωνώ όταν δεν καταλαβαίνει τι είπες? Σημεν γαρ καλός ευχαριστής, αλλοέτερος ουκ οικοδομείται. Εσύ μπορεί να ευχαριστείς τον Θεό μια χαρά. Η προσευχή που κάνεις με γλώσσα να είναι γεμάτη από ευχαριστία στον Θεό, ωραία. Αλλά ο άλλος δεν οικοδομείται γιατί δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία λες. Λέει στο χωρίο 18, ευχαριστώ το Θεό πάντων ημών μάλλον γλώσσες λαλώ. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μιλάω σε γλώσσες περισσότερο από όλους σας. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη δική του την εμπειρία. Δηλαδή εγώ λέει στην καθημερινή μου ζωή, στην καθημερινή μου σχέση με τον Θεό, προσεύχομαι σε γλώσσες περισσότερο από όλους εσάς, λέει στους Κορίνθιους. Έτσι. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, δεν έχω εμπειρία, δεν είναι μέρος της πνευματικής μου ζωής, ίσα ίσα είναι και με το παραπάνω. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά εν εκκλησία, όταν όμως βρίσκομαι μέσα στην εκκλησία, μέσα στη συνάθρηση, θέλω πέντε λόγους το νοή μου λαλήσε, ή να και άλλους κατηχήσω, ή μυρίους λόγους εν γλώσσα. Όταν όμως είμαι μέσα σε μία σύναξη πιστών, θέλω να πω πέντε λόγια με το μυαλό μου, έτσι ώστε οι άλλοι να καταλάβουν, να τους διδάξω, να τους κατηχήσω, παρά να πω μυρίους λόγους, ένα εκατομμύριο. Ξέρεις, η λέξη μύρι σήμαινε 10.000. Αλλά στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν τη λέξη για να δηλώσουν και άπειροι. Όταν έλεγαν μυρία πράγματα, ήταν αυτό που λέμε χιλιαδιό, έτσι, αμέτρητα. Επομένως, λέει, μπορώ να αρχίσω να λέω άπειρη ώρα, να μιλάω σε γλώσσα. Δεν το προτιμώ αυτό. Προτιμώ να πω πέντε πράγματα που οι άλλοι θα τα καταλάβουν, θα κατηχηθούν, θα διδαχτούν, θα οικοδομηθούν, παρά ένα πλήθος λόγων με γλώσσα. Και το αμέσως επόμενο χωρίο, το χωρίο 20, 1 Κορινθίους 14-20, δηλώνει ότι το να αδιαφορούμε για τους άλλους είναι στοιχείο νηπιότητας, πνευματικής νηπιότητας. Γιατί αμέσως μετά τους λέει, αδελφοί, μη παιδεία γίνεστε τες φρεσίν, αλλά τη κακία νηπιάζετε, τες δε φρεσίν τέλειοι γίνεστε. Αδελφοί μου, λέει, στο μυαλό μη γίνεστε παιδιά. Μη λέτε, μα εμένα μου αρέσει και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Ωραία, δεν θα σε νοιάζει τι σου αρέσει εσένα και τι θέλεις εσύ να κάνεις. Θα νοιάζεσαι και για τους άλλους. Γιατί το να νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου είναι στοιχείο νηπιότητας. Γιατί ξέρετε τι είναι, το μικρό το παιδάκι λέει εγώ, σε μένα όλο ζητάει να παίρνει το μικρό το παιδί. Το στοιχείο ωριμότητας το βλέπεις στον άνθρωπο όταν αρχίζει να νοιάζεται για τους άλλους. Πότε καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου αρχίζει να οριμάζει? Όταν σου λέει πώς μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω. Όσο λέει δώσ' μου, μπαμπά δώσ' μου, μαμά δώσ' μου, καταλαβαίνεις ότι ακόμα είναι παιδάκι, δεν έχει οριμάσει. Όταν αρχίζει να νοιάζεται και να φροντίζει για τους άλλους, καταλαβαίνεις ότι άρχισε το παιδί να οριμάζει. Τους λέει, αν θέλετε να είστε νήπιοι σε κάτι, να είστε νήπιοι στην κακία. Εκεί να είστε νήπιοι, εντάξει. Αλλά στην πνευματική ζωή δεν θέλω να είστε νήπιοι. Θέλω να είστε τέλειοι, τες δε φρεσίν τέλειοι γίνεστε. Και εδώ το τέλειος δεν είναι με την έννοια της τελειότητας που λέμε, δηλαδή αλάνθαστη, αλλά είναι με την έννοια που χρησιμοποιούσαν για να ορίσουν στην αρχαιότητα την ηλικία, όπου ήταν ο πες, το παιδί, πριν από το πες ήταν νήπιος. Το νήπιος είναι από το νή το στερητικό και έπος, που σημαίνει αυτός που δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα. Αυτό ήταν το νήπιο. Αυτός που δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα. Μετά ήταν ο πες, μετά ήταν ο μοίραξ, που λέμε εμείς ο έφηβος, μετά ήταν ο νεανίας, ο νέος, και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γυνή. Όταν ήθελαν να πούν λοιπόν ο όριμος άντρας, ήταν ο τέλειος ανήρ. Όταν ήθελαν να πούν μια όριμη γυναίκα, έλεγαν η τελεία γυνή. Επομένως με αυτήν την έννοια είναι εδώ το τέλειο της φρεσίν γίνεστε, στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Συνεχίζει μετά στο 22 έως 25, 1 Κορινθίους 14, 22 έως 25, ώστε εγλώσε εις σημείων εισήν ούτης πιστεύουσιν αλλά της απίστης, αυτό που διαβάσαμε και πριν. Οι γλώσσες είναι σημάδι όχι για αυτούς που πιστεύουν, αλλά για αυτούς που δεν πιστεύουν, ενώ η προφητεία αντίθετα δεν είναι για αυτούς που δεν πιστεύουν, αλλά είναι για τους πιστούς. 23. Εάν ουν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό, πες το ότι μαζεύτηκε όλη η Εκκλησία, όλη η πιστή, όλη η συνάθρηση, και πάντες λαλώσιν γλώσσες, και όλοι αρχίζουν να μιλούν γλώσσες. Εισέλθωση δε ιδιώτε ή άπιστη, και μπαίνει μέσα κάποιος ο οποίος δεν έχει εμπειρία από αυτά τα πράγματα, αυτό εννοεί η λέξη ιδιώτης εδώ πέρα, κάποιος ο οποίος δεν έχει εμπειρία από χαρίσματα, από φανερώσεις του πνεύματος, ή είναι άπιστος, δεν έχει καμία σχέση με την πίστη. Ουκ ερούσιν ότι μένεστε, δεν θα πούν ότι είστε τρελοί. Μπαίνει μέσα και αρχίζουν ο καθένας μιλάει κάτι εκαταλαβίστικο, θα πούν αυτή είναι τρελή. Εάν δε πάντες προφητεύωσιν, εάν όμως όλοι φέρνουν προφητικά μηνύματα, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, αρχίζει να δέχεται έλεγχο από όλα αυτά τα οποία λέγονται, γιατί καταλαβαίνει αυτά που λέγονται, τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται, πράγματα που έχει μέσα στην καρδιά του αρχίζουν να γίνονται φανερά, γιατί μέσα από τα μηνύματα τα προφητικά που ακούει μπορεί να υπάρχει κάτι προσωπικό που να λέει αυτή τη στιγμή σκέφτεσαι αυτό και αυτό, ή στη ζωή σου υπάρχει αυτό και εκείνο το οποίο πρέπει να τακτοποιήσεις με τον Θεό, και ούτως πεσών επί πρόσωπον προσκυνήσει το Θεό, και έτσι θα πέσει μπρούμητα, λέει, θα πέσει πάνω στο πρόσωπό του, θα προσκυνήσει τον Θεό, απαγγέλων ότι όντως ο Θεός εν ημίν εστίν, και θα πει εδώ πραγματικά υπάρχει ο Θεός, εδώ πραγματικά ο Θεός είναι ανάμεσά σας, επομένως θα καταλάβει ότι εδώ υπάρχει παρουσία. Αυτά τα οποία ακούει. Καθώς τα λέει αυτά, αμέσως μετά ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μέσα σε μία συνάθρηση πιστών χρειάζεται να υπάρχει τάξη. Γι' αυτό λέει 1 Κορινθίους 14:26, τι ούνε στην αδελφή, λοιπόν τι πρέπει να γίνει όταν συνέρχεστε, όταν μαζεύεστε όλοι μαζί. Έκαστος ψαλμών έχει? Έχει κάποιος έναν ψαλμό? Διδαχήν έχει? Θέλει να διδάξει κάτι. Αποκάλυψην έχει? Έχει μια αποκάλυψη από τον Θεό. Γλώσσαν έχει? Έχει ένα μήνυμα σε γλώσσα. Ερμηνείαν έχει? Έχει κάποιος την ερμηνεία μιας γλώσσας που ακούστηκε? Πάντα προς οικοδομήν γινέστε. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά όταν μαζεύεστε. Κάποιος ας πει έναν ύμνο στον Θεό. Κάποιος ας πει μια αποκάλυψη που έχει. Κάποιος ας πει μια διδασκαλία που έχει. Κάποιος ας πει μια γλώσσα που έχει, κάποιος ας πει μια ερμηνεία που έχει. Όλα όμως πρέπει να γίνονται με ένα σκοπό, την οικοδομή. Η άλλη, το σύνολο δηλαδή των πτυσσών, να οικοδομηθεί. Η γλώσσα της λαλή κατά δύο ή το πλείστον τρεις και αναμέρος και εις διερμηνευέτο. Εάν κάποιος μιλάει με γλώσσα, να το κάνουν 2-3 άτομα. Μην αρχίσετε, σου λέει, να μιλάτε γλώσσα με τη σειρά 15 άτομα, 20 άτομα. Όχι, θα μιλήσουν σε γλώσσα 2 ή 3 και ένας, λέει, θα διερμηνεύει. Επομένως θα μιλήσει ένας, θα ακουστεί η ερμηνεία. Θα μιλήσει δεύτερος, θα ακουστεί η ερμηνεία. Θα μιλήσει ο τρίτος, θα ακουστεί η ερμηνεία. Εάν δε μη ή διερμηνευτής, εάν όμως δεν υπάρχει κάποιος εκεί να δώσει την ερμηνεία, τι σημαίνει το μήνυμα που δόθηκε σε γλώσσα, σιγά το εν εκκλησία, εαυτό δε λαλείτο για το Θεό. Τότε μέσα στη συνάθρηση να σοπάσει, να μην πει τίποτα, και αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του να εκφράσει σε γλώσσα, ας το εκφράσει μόνος του όταν θα βρεθεί στο σπίτι του μαζί με τον Θεό, εκεί ας ανοίξει την καρδιά του και ας μιλήσει σε γλώσσα ό,τι ώρα θέλει. Και καταλήγει στο 33, ουγαρ ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός ακαταστασίας, ανακατοσούρας, αλλά είναι Θεός τάξης και είναι Θεός ειρήνης. θέλει το κάθε τι που θα γίνεται να γίνεται μέσα σε κλίμα ειρήνης, μέσα σε κλίμα τάξης, μέσα σε κλίμα που ο ένας σέβεται τον άλλον και τις ανάγκες του. Και καταλήγει στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 39 έως 40, ώστε αδελφοί μου, ζηλούτε το προφητεύειν, να έχετε ζήλο για τον προφητικό λόγο, και το λαλήν μη κολλείετε γλώσσας, αλλά και τη γλωσσολαλιά μην την εμποδίζετε. Επομένως, να αφήσετε ελεύθερη τη γλωσσολαλιά, μην την εμποδίζετε, και να έχετε ζήλο για την προφητεία. Αλλά ένας γενικός κανόνας, 40, χωρίο 40, πάντα δε ευσχημόνος και κατά τάξην γίνεσθω. Μόνο όλα να γίνονται με μια σειρά, με μια τάξη, να μην δημιουργείται ακαταστασία, να μην δημιουργείται αταξία. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού, περιγράφοντας και εξηγώντας πώς λειτουργεί αυτή η φανέρωση του Πνεύματος τα γέννη των γλωσσών. Ας δούμε μερικά παραδείγματα τώρα μέσα από την Αγία Γραφή. Η πρώτη μνήμα που έχουμε είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο στο χωρίο 17, όπου μνημονεύεται η γλώσσα ως ένα σημάδι που συνοδεύει τους πιστούς. Σημεία δε της πιστεύσασιν ταύτα παρακολουθήσει. Αφού είπε προηγουμένως πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση κτλ. Λέει σε αυτούς που θα πιστέψουν θα τους ακολουθούν τα εξής σημεία. Εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι. Στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια. Γλώσσες λαλήσουσι κενές. Θα αρχίσουν να μιλούν σε καινούργιες γλώσσες. Και συνεχίζει μετά και με άλλα σημεία. Τώρα εδώ να κάνω μία παρένθεση, γιατί όταν συζητάτε με ανθρώπους και φέρετε αυτό το χωρίο θα σας πούν ναι, αλλά αυτό το χωρίο στην πραγματικότητα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο από το χωρίο 9 έως το 20 δεν υπάρχει στα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα, στον Σιναϊτικό κώδικα και στον Βατικανό κώδικα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Και αυτό έχει δώσει αφορμή σε μία συζήτηση που γίνεται για το εάν είναι γνήσιο το τμήμα αυτό από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο το 16ο κεφάλαιο μετά το χωρίο 8, γιατί τα δύο αυτά αρχαιότερα χειρόγραφα σταματούν στο χωρίο 8. Από το 9 έως το 20 υπάρχουν από το 5ο αιώνα και μετά στα υπόλοιπα χειρόγραφα λείπουν και κάποια, αλλά έχει και την ίδια σύνδεση. Για το εάν είναι ή δεν είναι γνήσια υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι είναι μεταγενέστερη προστίκη και δεν είναι γνήσιο τμήμα του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Επομένως μπορεί να συναντήσετε μια τέτοια επιχειρηματολογία. Να σας πω τη δική μου θέση πάνω σε αυτήν τη συζήτηση που γίνεται. Η δική μου θέση είναι ότι το κομμάτι αυτό είναι γνήσιο, ότι είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και αυτό το λέω για την εξής πολύ απλή κωδικολογική παλαιογραφική άποψη. Σε ένα χειρόγραφο, είτε ήτανε σε μορφή κώδικα είτε ήταν σε μορφή παπύρου, δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο ένα φύλλο να σχιστεί, ιδιαίτερα στον πάπυρο που ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο υλικό, το να σχιστεί μια σελίδα, η τελευταία σελίδα από ένα παπύρινο κύλινδρο δεν ήταν παράξενο, όπως και στη μορφή του κώδικα. Ο κώδικας είναι τα φύλλα να είναι σειραμένα από τη μια μεριά όπως το δικό μας το βιβλίο, έτσι, ενώ ο κύλινδρος θυμάστε ότι ήταν ένα μακρόστενο υλικό το οποίο το τύλιζαν από τις δύο μεριές. Επομένως και το να σχιστεί η τελευταία σελίδα ενός παπύρινου κυλίνδρου δεν θα ήταν κάτι το παράξενο, και το να σχιστεί, να εκτέσει μία σελίδα από έναν κώδικα επίσης δεν είναι παράξενο. Επομένως όσα κείμενα αντιγράφτηκαν από αυτόν τον κώδικα είναι φυσικό το κομμάτι αυτό να λείπει. Αυτό είναι πολύ πιο πιθανό να συνέβηκε παρά να πήρε κάποιος το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και να είπε δεν μου αρέσει έτσι πως τελειώνει, θα προσθέσω εγώ άλλα τόσα χωρία, θα προσθέσω άλλα 12 χωρία. Ανάμεσα στα δύο, από την άποψη της κωδικολογίας, της παλαιογραφίας κτλ, είναι πολύ πιο πιθανό να έχει εκπέσει μία σελίδα και γι' αυτό να λείπει στα χειρόγραφα τα συγκεκριμένα, παρά να ήταν εκεί το τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου στο 8 και κάποιος να είπε εγώ θα το συμπληρώσω. Σε μια εποχή που που οι άνθρωποι τιμούσαν τόσο πολύ τα λόγια του Θεού, τιμούσαν τόσο πολύ αυτά τα οποία ήταν το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν ήταν πολύ πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Επομένως, γι' αυτόν τον λόγο και με αυτή τη λογική η δική μου η θέση είναι υπέρ της γνησιότητας του τέλους του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Άλλο παράδειγμα μέσα από την Καινή Διαθήκη είναι αυτό που συμβαίνει την ημέρα της Πεντηκοστής. Στις πράξεις στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 11, διαβάζουμε ότι ήταν οι μαθητές εκεί και προσεύχονταν, και μαθητές όχι μόνο οι 12, αλλά διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων ότι ήταν μαζεμένα γύρω στα 120 άτομα, προσεύχονταν όλα μαζί. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και επλήστησαν πάντες, διαβάζουμε, Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγεσθε αυτής. Πληρώθηκαν, γέμισαν με το Πνεύμα το Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε γλώσσες τις οποίες δεν είχαν διδαχτεί και δεν γνώριζαν. Και λέει ότι τις γλώσσες αυτές τις έδινε το Άγιο Πνεύμα και με το Πνεύμα το Άγιο μιλούσαν τις γλώσσες αυτές. Και λέει ότι την ημέρα της Πεντηκοστής που έγινε αυτό, θυμάστε ότι στην εβραϊκή κοινωνία η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η μέρα που μαζεύονταν να ευχαριστήσουν τον Θεό για την καινούρια σοδιά, για τους καρπούς της καινούργιας σοδιάς. Και δεν είναι τυχαίο ότι την ημέρα της γιορτής για την πρώτη σοδιά έγινε και η πρώτη σοδιά ψυχών για την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι, την ημέρα της Πεντηκοστής έγινε η πρώτη σοδιά ανθρώπων που πίστεψαν μαζικά στον Χριστό. Αλλά επειδή η Πεντηκοστή ήταν μία από τις γιορτές όπου όλοι οι Ιουδαίοι οπουδήποτε βρίσκονταν πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ για τη γιορτή αυτή, συνέβη να είναι στην Ιερουσαλήμ άνθρωποι από ένα πλήθος τόπων. Και λέει, ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Από διάφορα έθνη λοιπόν, άνθρωποι ευσεβείς, άνθρωποι που μοιάζονταν για τον αληθινό Θεό, τον οποίο λάτρευαν οι Ισραηλίτες, ήταν μαζεμένοι εκεί. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης, διότι έγινε μια βοή καθώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη. Μαζεύτηκε το πλήθος και ήταν μπερδεμένο, ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντον αυτόν. Και μπερδεύτηκε, γιατί κάθε ένας άκουγε να μιλούνε οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι Απόστολοι και οι άλλοι μαθητές, και ο κάθε ένας άκουγε τη δική του διάλεκτο. Εξίσταντο δε και θαύμαζον. Ήταν έκπληκτοι. Θαύμαζαν και έλεγαν, ούχ ειδού πάντες ούτι εστίν οι λαλούντες Γαλιλαίοι. Καλά, όλοι αυτοί που μιλούν Γαλιλαίοι δεν είναι? Πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν? Πώς γίνεται αυτοί να μιλούν και εμείς να ακούμε την διάλεκτο με την οποία γεννηθήκαμε? Και αρχίζει να απαριθμεί τώρα. Και απαριθμεί 15 διαφορετικά έθνη και γλώσσες. Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε. Οι Ελαμίτε ήταν οι Σύριοι, έτσι. Οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε, Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της Κατακυρίνην, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίητε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν λαλούντον αυτών τε συμμετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Είμαστε από ένα πλήθος διαφορετικά μέρη και μνημονεύονται εδώ 15, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα πλήρης ο κατάλογος, έτσι μπορεί να ήταν και ακόμα περισσότερο, απλώς ενδεικτικά αναφέρονται εδώ 15 διαφορετικές γλώσσες και λέει ο καθένας μας ακούμε στη δική μας γλώσσα τα μεγαλεία του Θεού. Επομένως συμβαίνει κάτι υπερφυσικό, αυτοί μιλούν και εμείς ακούμε σε μία γλώσσα την οποία καταλαβαίνουμε και αυτοί αποκλείται να την ξέρουν. Διότι αυτοί είναι ψαράδες, έτσι, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, εντάξει, και ο Ματθαίος που ήταν τελώνης, άντε να ήξερε λίγο καλύτερα τα λατινικά, διότι ήταν με τη ρωμαϊκή κυριαρχία, αλλά να ξέρει και παρθικά και ελαμίτικα και αραβικά και κρητικά, δύσκολο. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα είναι με τους συγγενείς του Κορνηλίου, του εκατόνταρχου, στις πράξεις στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 44-45. Μάλλον πριν προχωρήσουμε, να πω κάτι για την ημέρα της Πεντηκοστής. Πολλοί θεωρούν ότι η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η ημέρα στην οποία ο Θεός έκανε την αποκατάσταση αυτού που είχε γίνει στον πύργο της Βαβέλ. Στον πύργο της Βαβέλ μπερδεύτηκαν οι γλώσσες των ανθρώπων και ενώ μέχρι ένα σημείο συνεννοούνταν μεταξύ τους, ξαφνικά άρχισαν να μιλούν και να μην μπορούν να συνεννοηθούν γιατί οι γλώσσες τους μπερδεύτηκαν. Στην ημέρα της Πεντηκοστής έγινε ακριβώς το ανάποδο. Άρχισαν οι άνθρωποι να μιλούν τη γλώσσα τους και οι άλλοι να ακούν στη δική τους γλώσσα, με αποτέλεσμα να μπορούν να συνεννοηθούν ακόμα και άνθρωποι που δεν ξέραν να περνάει το μήνυμα δηλαδή του Θεού και σε ανθρώπους που δεν ξέραν την ίδια γλώσσα. Πάμε στους συγγενείς του Κορνηλίου, όπου είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο πηγαίνει στο σπίτι ενός ανθρώπου που δεν είναι Ιουδαίος. Είναι εθνικός ο Κορνηλίος, είναι Ρωμαίος εκατόνταρχος. Θυμηθείτε το πρόβλημα που είχε ο Απόστολος Πέτρος να πάει. Ο Θεός του έδειξε τρεις φορές ένα όραμα να κατεβαίνει ένα σεντόνι από τον ουρανό με διάφορα ζώα μέσα και να του λέει «Πέτρε, σφάξε και φάε». Και ο Πέτρος τρεις φορές λέει «Μη γεννεί το Κύριε, εγώ ποτέ δεν έφαγα τίποτα ακάθαρτο». Και ο Θεός του λέει «Αυτά που εγώ τα καθάρισα μη τα λες ακάθαρτα». Γιατί μέσα στο μυαλό του Πέτρου ήταν ότι ο Χριστός ήρθε μόνο για τους Ιουδαίους. Ήρθε μόνο για τον λαό Ισραήλ. Επομένως, τα έθνη δεν έχουν καμία θέση σε αυτήν την υπόσχεση του Θεού. Και ο Θεός ήθελε να του πει ότι αυτό είναι Ευαγγέλιο για όλο τον κόσμο και ότι περιλαμβάνει και όλα τα έθνη μέσα. Επομένως, το μήνυμα ήταν πήγαινε και φέρε το μήνυμα του Ευαγγελίου και στους εθνικούς. Επομένως, πηγαίνει ο Απόστολος Πέτρος στον Κορνήλιο με πολύ δισταγμό και αρχίζει, είναι εκεί μαζεμένη και η οικογένειά του και οι συγγενείς του, και αρχίζει να τους μιλάει. «Έτι λαλούντος του Πέτρου», διαβάζουμε στο χωρίο 44, «τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων». Έτσι που ήταν μαζεμένοι εκεί οι συγγενείς του Κορνηλίου, ξαφνικά έπεσε το πνεύμα το Άγιο επάνω τους. «Και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί», οι πιστοί που προέρχονταν από τους Ιουδαίους, έμειναν έκπληκτοι. Όσοι συνήλθαν το Πέτρο, όσοι είχαν πάει μαζί με τον Απόστολο Πέτρο εκεί, ότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχητο. Έμειναν έκπληκτοι που δόθηκε η δωρεά του Αγίου Πνεύματος και στα έθνη, γιατί τους άκουγαν να μιλούν σε γλώσσες τις οποίες δεν είχαν διδαχτεί. Ξαφνικά δηλαδή αυτό το οποίο είχε συμβεί την ημέρα της Πεντηκοστής και είχε συμβεί στους Αποστόλους, είχε συμβεί στους μαθητές που προσεύχονταν, ξαφνικά συμβαίνει σε εθνικούς, σε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τον Ιουδαϊκό λαό και που είναι οι άνθρωποι που ακούν τα λόγια του Θεού που κηρύττει ο Απόστολος Πέτρος, τα δέχονται και ξαφνικά πέφτει το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους και αρχίζουν να μιλούν σε γλώσσες που δεν είχαν διδαχτεί. Άλλο παράδειγμα έχουμε στις πράξεις στο 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 1-7. Διαβάζουμε ότι εκεί πέρα, ενώ ο Απολλός βρισκόταν στην Κόρινθο, ο Παύλος πήγε στην Έφεσο, βρήκε κάποιους μαθητές, είπεντε προς αυτούς «Η Πνεύμα Άγιον ελάβατε πιστεύσαντες», πιστεύοντας πήρατε το Πνεύμα το Άγιο. «Ιδε προς αυτόν αλλούδι Πνεύμα Άγιον εστιν οικούσαμε». Μα εμείς δεν ξέρουμε ούτε καν αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Τους ρώτησε «Εις τι ούνε βαπτίστητε», τότε σε τι βαπτιστήκατε. «Ιδε είπων εις το Ιωάννου βάπτισμα». Εμείς βαπτιστήκαμε το βάπτισμα του Ιωάννου. Δηλαδή το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, που ήταν βάπτισμα μετανοίας. Μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και αποφασίζουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Αυτό ήταν. «Είπεν δε ο Παύλος, Ιωάννης, εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας το λαό, λέγον εις τον ερχόμενον με ταυτόν ή να πιστεύσωση». Αυτό που έκανε ο Ιωάννης ήταν να πει στον λαό να βαπτιστεί σε ένδειξη μετάνοιας, για να πιστέψει σε αυτόν που θα ερχότανε μετά. «Του τέστην εις τον Ιησούν», δηλαδή στον Ιησούν. «Ακούσαντες δε εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού», όταν το άκουσαν αυτό βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού, «και επιθέντος αυτής του Παύλου χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλουντε γλώσσες και προεφύτευον». Μετά λοιπόν από το βάπτισμά του, έβαλε ο Απόστολος Πέτρος τα χέρια επάνω τους, ήρθε το Πνεύμα του Άγιου, άρχισαν να λαλούν σε γλώσσες και να προφητεύουν. Ήσαν δε οι πάντες άνδρες ως οι 12. Και ήταν 12 άτομα αυτά στα οποία συνέβη αυτό. Επομένως έχουμε αυτήν την αφήγηση αυτών των εμπειριών την ημέρα της Πεντηκοστής στο σπίτι του Κορνήλιου, στους μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή στην Έφεσο, και έχουμε και την εμπειρία του Αποστόλου Παύλου που την διαβάσαμε πριν στην 1η Κορινθίους 14-18. Ευχαριστώ το Θεό πάντων ημών μάλλον γλώσσες λαλώ. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μιλάω σε γλώσσες, έχω αυτή τη φανέρωση του Πνεύματος περισσότερο από όλους σας. Αυτές λοιπόν είναι οι μαρτυρίες μέσα από την Αγία Γραφή. Για να δούμε τώρα τι μαρτυρίες έχουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας. Έχω πρώτο εδώ τον Ευσέβιο Κεσαρίας, ο οποίος ζει ανάμεσα στο 265 με 340 μετά Χριστόν, και όπως έχουμε πει και παλαιότερα, στην εκκλησιαστική του ιστορία, στο χωρίο αυτό που θα διαβάσουμε, παραθέτει πράγματα τα οποία είπε ο Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου της σημερινής Λιών. Και εν εταίρο δε τόπο, ο αυτός, εννοείται Ειρηναίος, γράφει: «Καθώς και πολλών ακούωμεν αδελφών εν τη εκκλησία προφητικά χαρίσματα εχόντων και παντοδαπές λαλούντων δια του πνεύματος γλώσσες». Έτσι βλέπετε, λέει εδώ, μέσα στην εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προφητικά χαρίσματα, υπάρχουν άνθρωποι που λαλούν με κάθε είδους διαφορετικές γλώσσες, και τα κρύφια των ανθρώπων εις φανερών αγόντων, και πράγματα που είναι κρυφά μες στις καρδιές των ανθρώπων τα φέρνουν στο φως, επί το συμφέροντι και τα μυστήρια του Θεού εκδηγουμένων. Επομένως ως εδώ είναι το κείμενο του Ειρηναίου, και κλείνει ο Ευσέβιος λέγοντας: «Ταύτα και περί του διαφοράς χαρισμάτων μέχρι και των δηλουμένων χρόνων παρά της αξίης διαμήνε». Να λοιπόν η μαρτυρία ότι σε ανθρώπους που άξιζαν ενώπιον του Θεού υπήρχαν τέτοιες διαφορές χαρισμάτων ακόμα και στην εποχή λίγο πριν από μένα. Σας είπα ότι ο Ευσέβιος πεθαίνει γύρω στο 339-340, ο Ειρηναίος επίσκοπος Λουγδούνου πεθαίνει γύρω στο 302, άρα μιλούμε για μία διαφορά περίπου 40 χρόνων νεότερος είναι ο Ευσέβιος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει μία σειρά ομιλιών στην αρχή των πράξεων των Αποστόλων. Στην τρίτη του ομιλία λοιπόν, που βρίσκεται στον 51ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, λέει: «Τι είναι στη γέννη γλωσσών», τι είναι τα γέννη των γλωσσών, και εξηγεί: «Το παλαιόν, στο παρελθόν, ο βαπτιστής και πιστεύσας, ευθέως προς την φανέρωση του πνεύματος, διαφόρης ελάλη γλώσσες». Το παρελθόν, λέει, αυτός που βαπτιζόταν και πίστευε, αμέσως μετά άρχιζε να μιλάει διάφορες γλώσσες ως φανέρωση του πνεύματος. «Επειδή γαρ έτη ασθενέστερον διέκυντο η τότε», αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «επειδή τότε οι άνθρωποι ήταν πιο αδύναμοι στην πίστη και τα νοητά χαρίσματα οράν ουκ δύναντο», και δεν μπορούσαν να δουν τα νοητά χαρίσματα, τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός στο πνεύμα, στο μυαλό, στη νόηση, ουκ δύναντο της οφθαλμής της σαρκός, «εδίδω το αισθητόν χάρισμα, ώστε των νοητών γενέστε καταφανές». Δινόταν αυτό το αισθητό χάρισμα, οι γλώσσες, ώστε αυτό που είναι νοητό να γίνει φανερό. «Και ο βαπτιστής ευθέως και τη ημετέρα γλώσση», και αυτός βαπτιζόταν αμέσως, «και στη δική μας γλώσσα, και τη των Περσών και στα Περσικά, και τη των Ινδών και στα Ινδικά, και τη των Σκυθών και στα Σκυθικά, ευθέγγετο. Ώστε μαθήν και τους απίστους ότι πνεύματος Αγίου ηξίωτο». Έτσι ώστε και οι άπιστοι να καταλάβουν ότι εδώ ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που είχε έρθει πάνω σε αυτόν τον πιστόν. «Και ειν το μεν σημείον αισθητών, ήτι αυτή φωνή», λέω. Και αυτό ήταν ένα αισθητό σημείο, η φωνή, η γλώσσα. «Τη γαρ αίσθηση του σώματος αυτή σήκουγαν», γιατί με μια αίσθηση του σώματος την ακούει, την άκουγα. «Την δε νοητήν και ουχωρωμένην του πνεύματος χάριν, πάση το αισθητόν τούτο σημείων κατάδειλον επί». Και την χάρη που ήταν νοητή και δεν φαινότανε, την χάρη που έδινε το Άγιο Πνεύμα, αυτό το σημείο, το σημείο των γλωσσών, την έκανε ολοφάνερη σε όλους. Και τούτο το σημείο εκαλείτο γέννη γλωσσών. Και αυτό το σημείο, αυτή την ονομασία είχε, ονομαζόταν γέννη γλωσσών. Με το χάρισμα αυτό ασχολείται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και στην ερμηνεία στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και στην ομιλία 29, πολύ περισσότερο όπως θα δούμε παρακάτω στην ομιλία 35, από ό,τι θυμάμαι έγραψε 44 ομιλίες ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω στην πρώτη προς Κορινθίους. Λοιπόν, στην 21η ομιλία, στον 61ο τόμο της Πατρολογίας, λέει «άλλο δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών». Ο Μέγαρ ήδη το τι έλεγε αυτός, κάποιος ήξερε τι έλεγε ο ίδιος, «ετέρω δε ερμηνεύσε ούκη δύνατο». Ο δε και αμφότερα ταύτα εκέκτητο ή τούτον θάτερον. Υπήρχε λοιπόν κάποιος που είχε και τα δύο, είχε και τη γλώσσα και την ερμηνεία, ή είχε μόνο το ένα, είχε μόνο τη γλώσσα ή μόνο την ερμηνεία. Βέβαια εδώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρουσιάζει σαν αυτός που είχε τη γλώσσα να ήξερε το περιεχόμενο των λόγων του. Λίγο παρακάτω θα δούμε ότι ο ίδιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λίγο παρακάτω σε άλλη ομιλία του λέει ότι και αυτός που είχε τη γλώσσα δεν καταλάβαινε το περιεχόμενο της. Πάμε στην 35η ομιλία. «Ωστε το μεν υπό του πνεύματος κατέχεστε αμφωτέρης κοινών και το προφητεύοντι και το γλώσσες λαλούντι». Το γεγονός λοιπόν ότι κατέχονταν από το Πνεύμα το Άγιο ήταν εκείνο και στους δύο, και σε αυτόν που είχε το προφητικό χάρισμα και σε αυτόν που λαλούσε σε γλώσσες. «Τούτο δε αυτός ο προφητεύων λέγω πλεονεκτή, το και χρήσιμο είναι της ακούς». Ανάμεσα στους δύο όμως είναι πιο χρήσιμος αυτός που προφητεύει, γιατί είναι χρήσιμος σε αυτούς που τον ακούν. «Τον γάρ γλώσσες λαλούντων, ουκ οίκουον ή το χάρισμα ουκ έχοντες». Γιατί λέει αυτοί που δεν είχαν το χάρισμα της ερμηνείας ή το χάρισμα να καταλαβαίνουν, δεν καταλάβαιναν τι λέγονται. «Τίουν ουδένα οικοδόμουν εκείνοι». Τι συνέβαινε λοιπόν, δεν οικοδομούσαν κανέναν αυτοί που μιλούσαν γλώσσες. «Νέφησιν εαυτούς μόνος». Ναι, λέει, οικοδομούσαν, πώς δεν οικοδομούσαν, αλλά μόνο τον εαυτό τους. «Διό και επήγαγεν», γι' αυτό και προσθέτει, εννοεί το Απόστολος Παύλος, «ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομεί». Αυτός που μιλάει σε γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του. «Και πώς ημι είδε να λέγει», να το εδώ πέρα, «και πώς τον οικοδομεί χωρίς να ξέρει τι λέει». «Αλλά τέως περί των ειδότων αλέγουσι διαλέγεται, ειδότων μεν αυτών ουκ επισταμένων δε εις εταίρους εξενεγγεί». Αλλά λέει, έτσι το ερμηνεύει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εδώ λέει για κάποιον που καταλαβαίνει ο ίδιος, απλώς δεν μπορεί να εξηγήσει σε κάποιον άλλο. «Σε αντίθεση, ο δε προφητεύων εκκλησία οικοδομεί. Όσον δε το μέσον ενός και εκκλησίας, το σούτον το διάφορον τούτου κακήν». Λοιπόν, όσο μεγαλύτερη διαφορά έχει ο ένας από το σύνολο της εκκλησίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά του ενός από του άλλου. «Είδες αυτού την σοφίαν», λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Απόστολο Παύλος, «βλέπεις τη σοφία του, πως ούκ εις το μηδέν εξωθεί το χάρισμα». Το χάρισμα αυτό των γλωσσών δεν το εξωθενώνει, αλλά δείκνηση έχων μεν κέρδος, μικρόν δε και όσων το κεκτημένων μόνον αρκές. Βλέπεις που δεν το εξωθενώνει, λέει ότι έχει ένα μικρό κέρδος ίσα ίσα για να βοηθήσει, να οικοδομήσει αυτόν που έχει το χάρισμα. «Ήτα ή να μην νομίσω συν ότι βασκένουν αυτής καθερήτας γλώσσας». Και για να μην νομίσουν ότι τους βλέπει με κακό μάτι, έτσι αυτό είναι το βασκένον, αυτούς που έχουν τις γλώσσες και γαριπλίους είχαν το χάρισμα τούτο, και τότε οι περισσότεροι το είχαν το χάρισμα αυτό, διορθούμενος αυτόν την υπόνοια φυσή, για να τους διορθώσει, να μην νομίσει ότι τους βλέπει με κακό μάτι αυτούς που είχαν το χάρισμα, τους λέει «θέλω δε πάντα σημάς λαλή γλώσσας, θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες». «Μάλλον δε ή να προφητεύετε», περισσότερο όμως να προφητεύετε. «Μη ζωγάρο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύει, είναι η εκκλησία οικοδομή λάβει. Το δε μάλλον και μίζων, ούτων εναντίον εστί, αλλά των υπερεχόντων». Λοιπόν, λέει, η λέξη που χρησιμοποιεί «μάλλον και μίζων» δεν είναι αντίθετο, απλώς είναι ανώτερο. Γιατί είναι ανώτερο? Γιατί οικοδομεί περισσότερους αδελφούς. Στην ίδια ομιλία, αυτό που διαβάσαμε ήταν η πρώτη παράγραφο, στη δεύτερη παράγραφο, «ώστε καντεύθεν δήλων ότι ου διαβάλει το χάρισμα». Και από εδώ φαίνεται ότι δεν υποτιμά το χάρισμα των γλωσσών, αλλά επί τα δελτίων αυτούς Άγιε απλώς τους οδηγεί σε κάτι καλύτερο. Τίνται περί αυτούς κηδαιμονίαν και την φθόνου παντός απειλαγμένη ψυχή επιδεικνύς, δείχνοντάς του και το γεγονός ότι νοιάζεται για αυτούς ο Απόστολος Παύλος για τους Κορινθίους και ότι η ψυχή του είναι εντελώς απαλλαγμένη από φθόνο. Ουδέ γαρί είπε δύο ή τρεις, δεν είπε δύο ή τρεις να μιλούνε γλώσσες, αλλά πάντα σημάς θέλουν γλώσσες λαλήν, θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες. Και ούτου το μόνον, αλλά και προφητεύει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να προφητεύεται. Και τούτο μάλλον ή εκείνον μη ζωγάρο προφητεύον. Και καλύτερα εκείνο το να προφητεύεται παρά το άλλο, γιατί αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος, γιατί οικοδομεί την Εκκλησία. Λίγο παρακάτω είμαστε πάλι στην 35η ομιλία, στην 4η παράγραφο, στο 4ο κεφάλαιο αν θέλετε. Είδες πως κατά μικρόν των λόγων ανάγων δείκτηση. Βλέπεις, λέει, πως λίγο-λίγο αναπτύσσει το θέμα του Απόστολος Παύλος. Ότι ου καλής άχρηστος μόνον ότι ούτως, αλλά και αυτό. Ήγε ο νους αυτό άκαρπος. Βλέπεις, λέει, σιγά-σιγά είπε ότι ο νους δεν συμμετέχει. Επομένως, σιγά-σιγά τους δείχνει ότι από τη στιγμή που δεν συμμετέχει το μυαλό όμως, αν γάρτης φταίγεται μόνο την περσόν γλώσση, αν κάποιος μιλάει μόνο περσικά, ή ετέρα την ιαλωτρία ή κάποια άλλη γλώσσα ξένη, μη διδεά λέγει και αν δεν ξέρει τι λέει, άρα και αυτό λοιπόν έστε βάρβαρος, ουχ ετέρω μόνο, τότε θα είναι βάρβαρος όχι μονάχα απέναντι στον άλλον αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό, δια το μη ιδένε την δύναμη της φωνής, γιατί δεν καταλαβαίνει το περιεχόμενο των λόγων. Και γάρισαν το παλαιόν, το χάρισμα ευχής έχονται πολύ μετά τις γλώσσες. Γιατί παλιά πολλοί είχαν, λέει, το χάρισμα να προσεύχονται με γλώσσα. Και ύφχοντο μεν, προσεύχονταν, και η γλώσσα ευθέγγετο τι το περσόν ή τη Ρωμαίων φωνή ευχομένη, και η γλώσσα μιλούσε κάνοντας προσευχή στα περσικά ή στα λατινικά, ο νους δε ουκ είδη το λεγόμενο, αλλά το μυαλό δεν καταλάβαινε τι λεγόταν. Διό και έλεγε, γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εάν προσεύξω με τη γλώσσα, το πνεύμα μου προσεύχεται, του τέστη το χάρισμα το δοθένει και κινούν την γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου, δηλαδή το χάρισμα που έχω και κινεί τη γλώσσα μου, ο δε νους μου άκαρπος εστίν, το μυαλό δεν συμμετέχει. Τι ποτούν το άριστον και το ωφέλιμον, και πώς χρυπήν ή τι ετίν παρά του Θεού, ποιο είναι λοιπόν το ωφέλιμο και τι να ζητάμε από τον Θεό, το και το πνεύματι, του τέστη το χαρίσματι, και τη διανία προσεύχεστε. Επομένως, ζητάμε τον Θεό να προσευχόμαστε με το πνεύμα, να προσευχόμαστε και με το μυαλό. Διό και έλεγε προσεύξω με το πνεύματι, προσεύξω με δε και το νοή. Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Το αυτό πάλιν και εντάφθα δειλεί. Είναι και η γλώσσα φθέγγεται και ο νους μη αγνοεί τα λεγόμενα. Ώστε και η γλώσσα να μιλάει, αλλά και το μυαλό να καταλαβαίνει, να μην αγνοεί αυτά που λέγονται. Αν γαρ μη τούτο ή και ετέρα σύγχυσης έστε. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό, δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Πάμε στον Σεβηριανό, τον επίσκοπο Γαβάλων, ο οποίος έγραψε ανάλυση στις επιστολές του Αγίου Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει ώστε οικοδομούς είναι γλώσσε, όταν μάθει ο ακούων ότι ο λαλών λαλή γλώσσαν ουκίδεν. Οικοδομή, λέει, οι γλώσσες οικοδομούν όταν αυτός που ακούει καταλαβαίνει ότι αυτός που μιλάει μια γλώσσα, τη γλώσσα αυτή δεν την ξέρει, δεν τη διδάχτηκε. Ο μην οικοδομή λαμβάνει τη ωφελία της πνευματικής διδαχής, δια το μη νοήστε νη προχωρούσεις. Δεν ωφελείται από το περιεχόμενο των λόγων, εάν δεν προχωρήσει σε ερμηνεία, μόνο από τη γλώσσα δεν ωφελείται, η οικοδομή του είναι για δες. Αυτός τώρα με το Πνεύμα το Άγιο μιλάει μία γλώσσα την οποία ποτέ δεν διδάχτηκε. Η μέγαρ προφητεία μελώντων, η προφητεία έχει σχέση με το μέλλον και εδώ πιάνει μονάχα ένα είδος της προφητείας όπως το αναλύσαμε την περασμένη φορά, της δε περί τούτων λεγόμενης ο τυχόν ου πιστεύει αλλά πιστός. Όταν λοιπόν δίδεται μία προφητεία, αυτός που δεν είναι πιστός δεν την πιστεύει ιδιαίτερα, ο πιστός θα δώσει βάση. Ο δε άπιστος χρίαν έχει του ουκ ειδότος την γλώσσαν ή κέκριτε και δεικνύντος ότι Θεού πνεύμα εν αυτό. Ενώ ο άπιστος έχει ανάγκη να δει ότι κάποιος που δεν ξέρει μία γλώσσα, ξαφνικά την μιλάει τη γλώσσα αυτή. Και αυτό το γεγονός δείχνει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι πάνω του, ώστε θαυμαμένη γλώσσα, η γλώσσα λοιπόν είναι θαύμα, είναι κάτι που συμβαίνει και είναι αξιοθαύμαστο, η δε προφητεία από τις εκβάσεως θαύμα. Ενώ η προφητεία γίνεται θαύμα όταν εκπληρωθεί. Εντάξει. Δηλαδή ένας που δεν είναι πιστός, όταν ακούει μία γλώσσα λέει, καλά αυτός μιλάει μία γλώσσα χωρίς να την έχει διδαχτεί. Αυτό είναι καταπληκτικό. Για την προφητεία, όταν είναι προφητεία που αφορά το μέλλον και εκπληρωθεί η προφητεία, τότε θα πει, δες καταπληκτικό, αυτό ήταν λόγος Θεού, το είπε τότε και τώρα έγινε. Οπότε τότε θα καταλάβει ότι είναι θαύμα, από τις εκβάσεως λέει θαύμα, ούκεν το λέγεσθε. Δεν είναι κάτι αξιοθαύμαστο την ώρα που λέγεται η προφητεία, είναι όταν εκπληρωθεί. Κύριλλος Αλεξανδρίας, εις την προς Κορινθίους επιστολή πρώτην ερμηνεία, στον τρίτο τόμο του Πάσεϊ, διδώνε γεμήν και εταίρης ισχυρίζεται το ιδένε γέννη γλωσσών και μέντη και ερμηνείας. Επομένως ισχυρίζεται ότι δίδονται σε διάφορους και γέννη γλωσσών και ερμηνείας. Χάρισμα δε τούτο φαμέν ίδιον και εν καιρό και χρία τη συν οικονομικός και χορηγημένο. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα που δόθηκε έναν χωρισμένο χρονικό διάστημα δοσμένο με βάση την οικονομία του Θεού. Αλιμέντες γλώσσες ελάλουν και τι πριν ούκ ειδότες αυτά. Κάποιοι λοιπόν μιλούσαν γλώσσες χωρίς να τις γνωρίζουν προηγουμένως. Οι δε συνήσαν διερμηνεύοντες και τι πάλε το ους ούκ εντριβείται και ενέθει τον τιού των εχόντων τινών. Και άλλοι καταλάβαιναν και ερμήνευαν χωρίς το αυτή τους να γνωρίζει τη γλώσσα και να την έχει συνηθίσει και να είναι συνηθισμένο να την ερμηνεύει. Δεδώστε γέμινο θεσπέσιος Παύλος τη στο τινικάδε ισχυρίζεται το γλώσσες λαλήν, ούκ ως εν μοίρα χαρίσματος, αλ ως εντάξει σημείου της πιστής. Γι' αυτό λέει, παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος το χάρισμα των γλωσσών, την φανέρωση των γλωσσών, όχι ως χάρισμα, αλλά ως σημάδι που δίδεται στους πιστούς. Και δίκε προφητικών παρατήθη λόγων λέγον ούτως έχων, λόγιον ούτως έχων, ότι εν ετερογλώσσης και εν χείλης συνεταίρης λαλήσω το λαό τούτου και ουδός πιστεύσουσιν. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει αναφορά στο χωρίο του Ισαΐα, που είπε ότι θα μιλήσω με άλλη γλώσσα και ούτε έτσι θα με ακούσουν. Και λίγο παρακάτω συνεχίζει ο Κύριλλος, ότι τίνιν έμελον η της υφηλίου μισταγωγή γλώσσητε απάση και έθνη παντή προσλαλήν, το ευαγγελικόν δηλωνότη και σωτήριον κήρυγμα σημείων εδίδου τες γλώσσες αυτής. Και λέει, αυτό που έδωσε ο Θεός, τους έδωσε το σημάδι αυτό των γλωσσών, ήτανε μία προφητική εκδήλωση για το τι θα συνέβαινε, για το γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι θα άκουγαν το Ευαγγέλιο ο καθένας στη γλώσσα του. Άνδρες όντες Γαλιλαίοι και τεθραμένοι κατά την Ιουδαία. Όλοι αυτοί ήταν Γαλιλαίοι, ήταν μεγαλωμένοι στην Ιουδαία. Εβραίοι τε εξ Εβραίων. Ήταν Εβραίοι και οι γονείς τους ήταν Εβραίοι. Άρχισαν να μιλούνε μίδιστε σε Μίδους, σε Πάρθους και Μέντι και Ελαμίτες και τις εκ μέση οικούς υποταμών, σε αυτούς που μένουν στη Μεσοποταμία, Καπαδόκεστε και Αιγυπτίοις, τες αυτών προσελάλουν γλώσσες, άρχισαν να τους μιλάνε στις γλώσσες τους. Και διεπεραίνετο μεν το χρήμα αυτής του πνεύματος ενεργία και χάρητη, γέγραπτε γάρο ότι όφτισαν αυτοί διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος και τα εξής. Όπως λοιπόν φάνηκαν επάνω τους να έρχονται γλώσσες, πύρινες γλώσσες την ημέρα της Πεντηκοστής, έτσι άρχισαν να μιλούν και σε διάφορες γλώσσες και με αυτόν τον τρόπο δινόταν το μήνυμα ότι το Ευαγγέλιο θα φτάσει στα πέρατα της γης και σε όλες τις γλώσσες που υπάρχουν. Μας μένουν δύο τμήματα από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Είναι αυτό το αμφιλεγόμενο έργο του Ιωάννη του Δαμασκηνού στην επιστολή πρώτη προς Κορινθίους. Είχαμε δει και σε περασμένα μαθήματα ότι ο συγγραφέας αυτός, είτε είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός είτε όχι, αντλεί πάρα πολύ από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Λέει το κείμενο «Εταίρο δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα». Ο Μέγαρ ήδη τι έλεγε αυτός, άλλο δε ερμηνεύσε ουκ η δύνατο. Θυμάστε ότι το ίδιο ακριβώς διαβάσαμε και στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο δε αμφότερα ταύτα εκέκτητο. Εδώ και δε τούτο χάρισμα είναι μέγα, επειδή και πρώτον έλαβαν αυτόν οι Απόστολοι. Λέει, εκείνη την εποχή θεωρούσαν αυτό είναι πολύ μεγάλο χάρισμα, Γιατί ήταν χάρισμα το οποίο το πέρανε πρώτα οι Απόστολοι. Επομένως έλεγαν πήραμε και εμείς το χάρισμα που πήραν οι Απόστολοι. Επειδή τίνην τούτο αυτούς μάλιστα επήραν και επειδή αυτό τους έκαμνε να υπερηφανεύονται, το πρώτον εις τους Αποστόλους κατενεχθήνε το χάρισμα, εν το λόγο ύστερον τίθησε. Και επειδή είχαν υπερηφανευτεί, γιατί πρώτα το πήραν οι Απόστολοι το χάρισμα και μετά το πήραμε κι εμείς, γι' αυτό το βάζει ότι είναι δεύτερο, είναι μετά την προφητεία δηλαδή, ότι είναι ανώτερη η προφητεία. Και στο επόμενο λέει γέννη γλωσσών ύστερον τίθησιν, το βάζει μετά το γέννη των γλωσσών, μετά αφού βάζει πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα κτλ. Κτλ. Ύστερον τίθηση, ενώ μάλιστα εκείνοι μέγα εφρόνουν, διδάσκων αυτούς νηφισιώστε. Το βάζει εκ των υστέρων, το βάζει μετά, δεν το βάζει πρώτο, ώστε αυτοί που είχαν μεγάλη ιδέα για το χάρισμα των γλωσσών που είχαν να μην υπερηφανεύονται. Λοιπόν, επομένως έχουμε μαρτυρίες ότι στα πρώτα χρόνια, όχι μόνο τα αποστολικά, αλλά μέχρι και τον 4ο αιώνα, έχουμε μαρτυρίες για την ύπαρξη του χαρίσματος των γλωσσών, της φανέρωσης των γλωσσών μέσα στην Εκκλησία. Και φαίνεται ότι κατά περιόδους αυτό μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας αναβίωνε. Έχει μείνει μέσα στην Ορθόδοξη λειτουργία ένα υπόλοιμα αυτής της, μέσα στις Ορθόδοξες ακολουθίες μάλλον, ένα υπόλοιμα αυτής της πρακτικής είναι το λεγόμενο τεριρέμ. Ξέρετε το τεριρέμ. Έρχεται μια στιγμή που αρχίζει ο ψάλτης να ψάλει και αυτά που ψάλλει δεν έχουν καμία σημασία, κάποιο νόημα. Έτσι. Λέει αυτή τη φράση τεριρέμ, ρεμ, τεριρέμ, τεριρέμ, ρεμ, ρεμ, τεριρέμ και τα λοιπά. Και αυτό το επαναλαμβάνεται. Και μία από τις ερμηνείες που δίδονται σε αυτήν την πρακτική είναι ότι αυτό είναι υπόλοιμα από την πρακτική του ότι στην αρχαία Εκκλησία προσεύχονταν και σε γλώσσες τις οποίες δεν γνώριζαν μέσα στη συνάθρηση και υπόλοιμα αυτής της πρακτικής έμεινε, όπως υπόλοιμα της πρακτικής ότι μετά τους γάμους που γινόταν βγαίναν έξω από την Εκκλησία και γλεντούσαν όλοι μαζί, είναι ο χορός του Ισαΐα που έμεινε, όπου λέει η Ισαΐα χόρευε και το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με τους νεονύμφους, διότι λέει «Η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών τον Εμμανουήλ, θεόντε και άνθρωπον». Επομένως αναφέρεται στην προφητεία του Ισαΐα, ωστόσο το γεγονός ότι έμεινε ως μέρος της ακολουθίας του γάμου να υπάρχει αυτός ο τελετουργικός πια χορός είναι υπόλοιμα του χορού που γινότανε στο τέλος από τους ανθρώπους που διασκέδαζαν μετά από έναν γάμο μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός λοιπόν χρησιμοποιεί τις γλώσσες με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και στις μέρες μας. Μου έλεγε ένας αγαπητός αδελφός από μια άλλη πόλη της Ελλάδας, ήμασταν λέει σε μια συνάθρηση μέσα και ξαφνικά ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε ελληνικά, κάθισε εκεί στη συνάθρηση. Ο άνθρωπος ήταν ισπανόφωνος και καθώς προσευχόμασταν σηκώθηκε μια γιαγιά που δεν ήξερε καλά καλά τα ελληνικά, έτσι, μια γιαγιά, και άρχισε να μιλάει ισπανικά. Και άρχισε να δίνει ένα μήνυμα στον άνθρωπο αυτόν, τον Ισπανό, ένα μήνυμα που είχε ο Θεός για αυτόν στη γλώσσα που καταλάβαινε. Ενώ ο άνθρωπος είπε είμαι σε μία χώρα, ας πάω σε μία σύναξη πιστών, δεν θα καταλαβαίνω βέβαια, αλλά μόνο για το κλίμα. Ξαφνικά ο Θεός έδωσε σε μία γιαγιά έναν λόγο και σηκώθηκε και τον είπε στα ισπανικά. Υπάρχουν τώρα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας διάφορες τέτοιες διηγήσεις. Δεν είναι εύκολο να τις επιβεβαιώσει κανένας. Να σας πω όμως ένα παράδειγμα. Λέγεται για τον Άγιο Βερνάρδο του Κλερβό. Το Κλερβό είναι μια περιοχή στη βορειοανατολική Γαλλία και ο Άγιος Βερνάρδος του Κλερβό είναι Άγιος της Καθολικής Εκκλησίας. Έζησε το 1090 έως 1153 μετά Χριστόν. Και μέσα στις διάφορες διηγήσεις που διασώζονται για τη ζωή του είναι ότι κάποια στιγμή είχε μέσα του την πληροφορία να πάει να διδάξει, να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού στις γερμανόφωνες περιοχές. Και είπε «Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω γερμανικά. Τι να τους πω και τι να καταλάβουν οι άνθρωποι». Αλλά το Πνεύμα του Θεού τον Οθούσε πήγαινε και κήρυξε. Και ο άνθρωπος πήγε και άρχισε να κηρύττει στα γαλλικά. Και ξαφνικά διαπιστώνει ότι από κάτω τον παρακολουθούν με πολύ προσοχή, ότι δακρύζουν, ότι συγκινούνται, ότι αρχίζουν να προσεύχονται. Και μετά διαπίστωσε ότι ενώ αυτός μιλούσε γαλλικά, αυτοί ακούγαν γερμανικά. Και καταλάβαιναν το μήνυμα που τους έλεγε, αυτά που τους έλεγε αυτός στα γαλλικά, ο Θεός τους τα μετέφραζε, τον μετέφραζε στα γερμανικά και αυτοί καταλάβαιναν γερμανικά. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες ιστορίες. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να τις ελέγξει κανένας, αλλά έχουμε τέτοιες ιστορίες και στις μέρες μας. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, γραμμένο στα αγγλικά, από κάποιον που είχε μια εμπειρία εντυπωσιακή το 1922 στη Λιβερία. Ξέρετε που είναι η Λιβερία, στην Δυτική Αφρική, στις νότιες ακτές της Δυτικής Αφρικής. Το βιβλίο έχει τίτλο «Πριν να σε σκοτώσουμε και να σε φάμε». «Before we kill and eat you». Και το έγραψε ο άνθρωπος που τα είσαι, λέγεται H.B. Garlock. Κάποια στιγμή είχε πάει ο άνθρωπος αυτός στη Λιβερία και ήθελε να διακονήσει ανάμεσα σε φυλές στις οποίες δεν είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, επομένως είχε προχωρήσει αρκετά μέσα στη ζούγκλα. Και λίγο παρακάτω υπήρχε μία φυλή που λεγόταν Pans και ήταν ανθρωποφάγοι, ήταν κανίβαλοι. Επομένως και οι άλλες φυλές τους φοβούνταν και φοβούνταν να πλησιάσουν προς τα μέρη τους. Κάποια στιγμή ενώ ήταν εκεί αυτός ο αδελφός, η γυναίκα του αρρώστησε και καταλάβαινε ότι αν δεν πήγαινε να πάρει τα φάρμακα που ήταν απαραίτητα θα πέθαινε. Οπότε παρακάλεσε κάποιος να πάει σε ένα κέντρο, ιεραποστολικό κέντρο που είχε φάρμακα. Ξεκίνησε λοιπόν να πάει ένας από τους ντόπιους εκεί και μετά από λίγο έρχεται το μήνυμα ότι τον πιάσαν οι ανθρωποφάγοι αυτοί, οι Pans, τον πιάσανε εχμάλωτο. Ο άνθρωπος αυτός, ο αδελφός, αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Εγώ τον έστειλα τον άνθρωπο να πάρει φάρμακα για τη γυναίκα μου και τώρα εξαιτίας μου θα τον φάνε. Τότε είπε, θα πάω να τον γλιτώσω, ελπίζω να με δουν πρώτη φορά, θα βλέπουν λευκό άνθρωπο, να τρομάξουν από το γεγονός θα βλέπουν λευκό άνθρωπο, να μπορέσω να κάνω κάτι. Πραγματικά πήγε κρυφά εκεί, είδε που τον είχαν κρυμμένο, εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους, οι φύλακες στην αρχή τρόμαξαν, αλλά μετά άρχισαν να χτυπάνε τα τύμπαντα, μαζεύτηκαν όλοι και τον πιάσανε και αυτόν. Οπότε λέει, μαζεύτηκε όλο το χωριό, όλη η φυλή γύρω γύρω, κάθισε ο αρχηγός της φυλής, κάθισε και ο μάγος γιατρός της φυλής. Ο μάγος γιατρός κρατούσε ένα κοντάρι και άρχισε να μιλάει, έλεγε. Λέει, δεν καταλάβαινα βέβαια τι έλεγε, δεν ήξερα τη γλώσσα τους, αλλά καταλάβαινα ότι ήταν σαν να γινόταν ένα δικαστήριο. Γιατί μπήκα μέσα στην φυλή τους απρόσκλητος και τι πήγα να κάνω. Και αφού λέει μίλησε, ξαφνικά το κοντάρι αυτό που κρατούσε το καρφώνει μπροστά μου. Και καταλαβαίνω ότι στην πραγματικότητα είναι η σειρά μου να μιλήσω. Λέει, παίρνω το κοντάρι, αλλά τι να πω τώρα. Δεν ξέρω τη γλώσσα τους. Και λέει, εκείνη την ώρα αισθάνθηκα να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω μου. Και άρχισα να μιλάω. Δεν ήξερα τι έλεγα. Αλλά άρχισα να μιλάω και μιλούσα επί 20 λεπτά. Μετά από αυτό, σταμάτησα. Έμειναν ήσυχοι, συνεννοήθηκαν ο μάγος γιατρός με τον αρχηγό της φυλής και έδωσαν παραγγελία, φέραν έναν άσπρο κόκορα, τον έσφαξαν. Λέει, από ό,τι νομίζω, έπειτα από αυτό που έγινε έπρεπε να χυθεί αίμα. Αλλά αποφάσισαν ότι δεν θα χυθεί έπειτα από αυτά που τους είπα, το δικό μας αίμα. Πήραν από το αίμα του κόκορα, σημάδεψαν το κεφάλι μας, το δικό μου και του αλουνού, του ντόπιου εκεί πέρα. Και μετά μας δώσαν συνοδεία και μας άφησαν να φύγουμε. Λέει, δεν ξέρω τι είπα. Κατάλαβα όμως ότι μιλούσα τη γλώσσα τους και αυτά που τους είπα τους έκαναν να μας αφήσουν ελεύθερους. Και εμένα και τον άνθρωπο που είχαν πιάσει. Και έμαθα, λέει, ότι μετά από μερικά χρόνια οι άνθρωποι σταμάτησαν την πρακτική της ανθρωποφαγίας, έπαψαν να είναι κανίβαλοι. Τώρα λέει, ακριβώς τι συνέβη και εγώ ίδιος δεν το ξέρω, αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί ξαφνικά εκεί που ήμουν χαμένος πια, έτσι, θα με τρώγανε, θα με σκοτώναν και θα με τρώγανε, ο Θεός μου έδωσε να μιλήσω μία γλώσσα που δεν την είχα διδαχτεί ποτέ και με αυτόν τον τρόπο γλίτωσα τη ζωή μου. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει δίνει στο σώμα του, δίνει στη διάθεση όλων των πιστών αυτή τη δυνατότητα να προσεύχεται κανένας με το πνεύμα, ώστε όταν επικοινωνεί με τον Θεό να μπορεί να προσευχηθεί το πνεύμα του κατευθείαν με τον Θεό χωρίς να συμμετέχει το μυαλό, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσευχηθεί και όταν είναι κουρασμένος και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί το μυαλό του, ή ακόμα όταν δεν ξέρει πώς να προσευχηθεί. Λέει, Θεέ μου, εδώ είμαι σε αδιέξοδο, πώς να προσευχηθώ. Τότε ζητάς από τον Θεό να σε οδηγήσει να προσευχηθείς με το πνεύμα και προσεύχεσαι σε γλώσσα που σου δίνει ο Κύριος και που εσύ μπορεί να μην την καταλαβαίνεις, αλλά ο Θεός είναι αυτός που την δίνει, ο Θεός ξέρει το περιεχόμενό της και την δίνει για να καλύψει τους δικούς του σκοπούς κατά το δικό του θέλημα. Και εάν υπάρχει και ερμηνεία, θα το δούμε την επόμενη φορά με τη χάρη του Θεού, τότε το αποτέλεσμα είναι οικοδομή και στο σύνολο του σώματος. Αμήν. Υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες? Ναι.
Ο Θεός έδωσε τις γνώσεις για τον καθένα για να οικοδομηθεί πρώτα και μετά για να μπορούν να καταλαβαίνουν οι άλλοι. Τώρα βέβαια εντάξει, ήταν ο καθένας μου είχε τις γνώσεις. Θέλω να ξέρω σήμερα, όταν σε μία εκκλησία μιλάνε ελληνικά.
Ναι.
Γιατί δηλαδή να δώσει ο Θεός γλωσσολαλιά ή να το ερμηνεύσει κανένας για να το να μην το δώσει σαν προφητεία για να το, να το καταλάβει όλος ο κόσμος.
Ναι. Κοίταξε, η γλωσσολαλιά μαζί με την ερμηνεία είναι ισοδύναμη με την προφητεία. Έτσι, δηλαδή είναι στην πραγματικότητα σαν ένα προφητικό μήνυμα. Απλώς το γεγονός ότι δίδεται μέσα από μια γλώσσα που κάποιος δεν την διδάχτηκε ποτέ είναι ένα επιπλέον σημείο επιβεβαίωσης ότι γίνεται κάτι υπερφυσικό, ότι είναι κάτι από τον Θεό ξεχωριστό, εφόσον υπάρχει και η ερμηνεία. Επομένως ο συνδυασμός αυτός δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο που αμφιβάλλει ή που αναρωτιέται τι συμβαίνει να διαπιστώσει ότι εδώ πέρα έχουμε μία υπερφυσική ενέργεια του Θεού. Αυτό.
Κάτι άλλο. Οι αγγελικές γλώσσες με την γλωσσολαλιά είναι ένα και ταυτό?
Για τις αγγελικές γλώσσες η μόνη μνήμα που έχουμε είναι στην 1η προς Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο, που λέει «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων». Δεν έχουμε καμία άλλη ένδειξη. Επομένως εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν μιλάω όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και τις γλώσσες των αγγέλων ακόμα, αλλά δεν έχω αγάπη, γέγω να χαλκώσει χώνη ή κύμβαλο να λαλάζω. Δεν έχω καμία αξία. Όταν κανένας αρχίζει να έχει μια τέτοια εκδήλωση ενός γένους γλωσσών, έτσι, επειδή δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε, αν μιλήσει κάποιος μία γλώσσα που είναι μέσα στις γνωστές τις Ινδοευρωπαϊκές, μιλήσει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ξέρω εγώ, καταλαβαίνουμε και οι υπόλοιποι. Αλλά σκεφτείτε ότι στον κόσμο μας υπάρχουν πάνω από 4.000 γλώσσες και διάλεκτοι. Επομένως δεν μπορεί κανένας να ξέρει όταν ακούει μία γλώσσα που ανήκει. Στην πραγματικότητα μερικές φορές μπορεί να καταλάβει την ομοεθνία της γλώσσας αν ξέρει λίγο από γλωσσολογία, αλλά πέραν τούτου δεν. Επομένως δεν μπορεί κανένας να ξέρει αν αυτό το οποίο ακούγεται ως γλώσσα είναι γλώσσα υπαρκτή ανθρώπινη, αν είναι γλώσσα αγγελική, αν είναι γλώσσα που δεν μιλιέται πουθενά στον κόσμο αλλά είναι μια πνευματική γλώσσα. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το πει. Όταν είναι αναγνωρίσιμη μπορεί να το πει. Είναι η τάδε γλώσσα που ξέρω ότι την μιλάει ο τάδε, που ξέρω ότι δεν διδάχτηκε ποτέ, ξέρω εγώ, σανσκριτικά, ενώ εγώ παρακολούθησα 3 χρόνια σανσκριτικά και μπορώ να την αναγνωρίσω, παράδειγμα. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, εντάξει. Αλλά αλλιώς δεν μπορεί κανένας να αναγνωρίσει κάτι.
Αυτοί που γλωσσολαλούν έχουν συνείδηση ότι αυτή την ώρα γλωσσολαλώ?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Και μπορώ να σταματήσω, γιατί εδώ
βεβαίως
ο Απόστολος Παύλος λέει να μην μιλάτε όλοι μαζί, ένας ή δύο να γλωσσολογείτε και άλλοι να σταματάνε.
Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως μπορεί να το κάνει, βεβαίως. Αυτός που γλωσσολαλεί καταλαβαίνει ότι κάνει κάτι, δεν είναι σε έκσταση. Έτσι, καταλαβαίνει ότι τώρα ασκώ ένα χάρισμα. Έχει μέσα του μία όθηση εσωτερική να αρχίσει να λαλεί. Εάν το κάνει μέσα σε ένα σύνολο πιστών, χρειάζεται να έχει μέσα του και την πληροφορία ότι υπάρχει και η ερμηνεία που θα έρθει μετά για να υπάρξει η οικοδομή του σώματος, γιατί αλλιώς λέει αν δεν υπάρχει ο ερμηνεύων να μην πει τίποτα και να προσευχηθεί μόνος του, να τα πει στον Θεό μόνος. Επομένως έχει, και βεβαίως μπορεί να σταματήσει, ο Απόστολος Παύλος μιλώντας για την προφητεία λέει και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Το ίδιο ισχύει και για τη γλώσσα. Το πνεύμα του γλωσσολαλούντος υποτάσσεται σε αυτόν που γλωσσολαλεί. Και γι' αυτό ακριβώς λέει. Θα μιλήσει, λέει, δύο-τρεις και με τη σειρά. Δεν λέει όλοι μαζί, δύο-τρεις μαζί. Λέει, θα μιλήσει ένας, θα υπάρξει ερμηνεία, θα μιλήσει δεύτερος, θα υπάρξει ερμηνεία. Έτσι ώστε όλα να γίνουν κατά τάξη. Ναι, βεβαίως έχει την αίσθηση του.
Κάτι ακόμα. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω τώρα στον Ρώτα να κάνει είναι αυτό που είπε για τη γιαγιά, ότι γλωσσολάγησε και την άκουσε ο Ισπανός.
Έτσι.
Επειδή έτυχε και εγώ σε κάποιες συναντήσεις να ακούω γλωσσολαγές που ήταν τελείως ακαταλαβίστικα, δηλαδή μπορεί να σας κριτικά, που εγώ δεν διδάχτηκα ποτέ. Η μόνη εξήγηση που να δώσω ότι από το στόμα που πηγαίνει αυτού που γλωσσολαγεί, εκείνου που το ακούει, προφανώς μεσολαβεί ο Θεός και αυτόν μεταδίδει ενός τους άλλους ακούει το καταλαβιστικό, σε εκείνον ακούει το καταλαβιστικό αλλά καταλαβαίνει τη γλώσσα. Για να μπορεί να καταλάβει, αλλιώς πώς καταλαβαίνει ότι αφού εσύ και εγώ που ακούμε τη γλώσσα παλιά, δεν είναι ούτε καμιά γνωστή γλώσσα, ενώ ένας Ισπανός που είναι εκεί καταλαβαίνει τη γλώσσα.
Ναι.
Είναι η διερμηνία δηλαδή,
Όχι, η ερμηνεία. Καλά, ότι ο Θεός μπορεί να κάνει οτιδήποτε, μπορεί να κάνει όπως στην περίπτωση του Αγίου Βερνάρδου του Κλερβό, αυτό φαίνεται να έγινε. Δηλαδή, αυτός μιλούσε γαλλικά και οι άλλοι άκουγαν τη γλώσσα τους. Ή στην περίπτωση αυτού του αδελφού του Γκάρλοκ στη Λιβερία, το 1922, αυτός μιλούσε χωρίς να ξέρει τι λέει και άλλοι καταλάβαιναν τη γλώσσα τους. Εντάξει. Αυτά το Πνεύμα του Θεού μπορεί να οδηγήσει, αλλά στις περιπτώσεις όπου ακούγεται μία γλώσσα και κανένας δεν καταλαβαίνει, ούτε αυτός που τη μιλάει, ούτε και οι άλλοι που ακούν τι είναι, χρειάζεται να υπάρχει ο ερμηνεύων, να υπάρχει το χάρισμα της ερμηνείας των γλωσσών, ώστε να λάβει από τον Θεό, από το Πνεύμα το Άγιο, να λάβει την ερμηνεία των λόγων και να την μεταφέρει στο σώμα των πιστών, αυτός που έχει αυτό το χάρισμα και αυτή τη διακονία. Ναι.
Είναι απαραίτητο κάποιος ο οποίος θα ακούσει άπιστος για πρώτη φορά η ερμηνεία της γλώσσας για να καταλάβει ή θα πει πάλι ότι είναι τρελή αυτή, ας πούμε, και μιλάνε. Δηλαδή,
ναι.
Αν ακούσει κάτι τέτοιο, προφανώς θα παραξενευτεί. Αν ακούσει όμως η ερμηνεία σε αυτό, είναι πιο σοφό.
Αυτό που λέει στην πρώτη προς Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο λέει ότι και τα κρυπτά της καρδιάς του γίνονται φανερά. Επομένως, εάν όλοι προφητεύουν, τα κρυπτά της καρδιάς του γίνονται φανερά. Επομένως, θα τον αγγίξει τον μη πιστό άνθρωπο αυτός ο λόγος που θα ακουστεί με γλώσσα και μετά με ερμηνεία, εφόσον θίγει κάποια χορδή της δικής του προσωπικής ζωής. Εάν δεν θίγει κάτι προσωπικό ή δεν αγγίζει κάτι που τον εντυπωσιάζει, πιθανόν να πει και αυτός πάλι τρελή είναι αυτή, δεν. Να μην δώσει σημασία. Αλλά επειδή όταν ο Θεός κάνει, το κάνει με ένα σκοπό, να μην βλέπεις, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, είτε για επίδειξη, είτε για να δείξουμε στους άλλους πόσο σπουδαίοι είμαστε και τα λοιπά. Αλλά όταν ο Θεός κάνει κάτι, το κάνει πάντοτε με ένα σκοπό. Συνεπώς, όταν ο Θεός δώσει μία γλώσσα και μετά δώσει και την ερμηνεία της, θα έχει ένα σκοπό, θα είναι μία οικοδομή αυτό που θα ακουστεί ως ερμηνεία. Εάν αφορά έναν μη πιστό, θα είναι κάτι που θα του μιλήσει προσωπικά και που θα πει αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αυτός που το ξέρει, πώς το είπε, τι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι. Από αυτή την άποψη θα είναι σημάδι για τον μη πιστό οι γλώσσες. Αλλιώς απλώς θα του φανεί κάτι παράξενο, δεν θα είναι σημάδι που θα τον αγγίξει. Ναι.
Τη γλώσσα που να μιλήσει μπορεί να την αναγνωρίσει, έτσι δεν είναι? Μπορεί να τύχει να την αναγνωρίσει.
Μπορεί όχι, γιατί είναι τόσες πολλές οι γλώσσες. Έτσι, μη βλέπετε, εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ τις Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και λίγο πολύ καταλαβαίνουμε και τις οικογένειες μέσα στις Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, είναι η ομάδα των νεολατινικών γλωσσών. Όπου ξέρω εγώ, άμα ξέρεις λίγα Ιταλικά καταλαβαίνεις λίγα Ισπανικά, λίγα Πορτογαλικά, λίγα Γαλλικά και λίγα Ρουμανικά. Έτσι άμα ξέρεις Γερμανικά καταλαβαίνεις λίγα Αγγλικά, λίγα Ολλανδικά, λίγα Σουηδικά, λίγα Νορβηγικά κτλ. Υπάρχουν ομοεθνίες γλωσσών όπου ξέρω γνωρίζετε κάποια γλώσσα, καταλαβαίνει κανείς και τις συγγενείς τους. Αλλά όταν πάμε στις γλώσσες Μπαντού ας πούμε της Αφρικής που ανήκουν οι Ζουλούοι και άλλες γλώσσες ή οι γλώσσες των Ινδιάνων Κίτσουα στο Περού, είναι εντελώς διαφορετικές, είναι άλλου τύπου γλώσσες. Για να μην πάμε εδώ στη γειτονιά μας, έτσι, η Τουρκία η γλώσσα της είναι, ανήκει σε άλλη ομοεθνία και λειτουργεί με εντελώς άλλη δομή και άλλο τρόπο. Επομένως, εάν συμβαίνει, τυχαίνει να αναγνωρίσουμε, να ξέρουμε κάποια συγγενή γλώσσα της γλώσσας, που μπορεί να αναγνωρίσουμε, αλλιώς...
Θα σε βοηθήσει κάποιος άλλος.
Ορίστε.
Θα σε βοηθήσει κάποιος άλλος, ποια ήταν.
Εντάξει.
Εγώ στεκόμαστε ότι η γλωσσολαγιά είναι όταν δεν την έχει διδαχθεί.
Φυσικά έτσι είναι.
Αν αναγνωριστεί και το ψάξει το Google, ας πούμε, ίσα αρνάται χάρισμα.
Όχι, από τη στιγμή που δεν το διδάχτηκες και το λες, είναι χάρισμα. Από εκεί και πέρα, αν ψάχνοντας να βρεις.
Ναι, ασχέτως αν το αναγνωρίζεις.
Βεβαίως, αν το αναγνωρίζεις. Μετά απλώς διαπιστώνεις ότι ήταν μια γνωστή γλώσσα. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν διδάχτηκες κάτι, δεν διδάχτηκες μια γλώσσα και αρχίζεις να μιλάς αυτή τη γλώσσα που δεν διδάχτηκες, βεβαίως είναι κάτι υπερφυσικό, κάτι που ο Θεός το κάνει. Ναι.
Υπάρχει παγίδα εδώ, Δημήτρη. Μπορώ να γλωσσολογώ εγώ και να, χωρίς να ξέρω βέβαια τι λέω, πώς θα καταλάβω ότι αυτό που γλωσσολογώ ότι είναι από τον Θεό.
Κοιτάξτε, κοιτάξτε, στη γραφή λέει ότι όταν ζητάς από τον πατέρα σου ψωμί, δεν θα σου δώσει πέτρα, όταν ζητάς ψάρι δεν θα σου δώσει φίδι. Εφόσον πας στον Θεό και ζητάς από τον Θεό να σου δώσει ένα δώρο, ο Θεός θα σου δώσει το δώρο. Δηλαδή εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και όταν το παιδί μας ζητάει ψωμί δεν θα του δώσουμε πέτρα να σπάσει τα δόντια του. Λοιπόν, πολύ περισσότερο ο Θεός όταν ζητάμε από Αυτόν κάτι θα μας δώσει αυτό που του ζητάμε. Από εκεί και πέρα, εάν αφήσουμε τον εγωισμό μας με αυτό που μας έδωσε ο Θεός, να θέλουμε να κάνουμε επίδειξη, να μην το χρησιμοποιήσουμε για οικοδομή δική μας και των άλλων, αλλά θέλουμε εμείς να κάνουμε τον έξυπνο και να φανερώνουμε κτλ., αυτό είναι παγίδα, αλλά δεν είναι παγίδα των γλωσσών. Είναι παγίδα της υπερηφάνειας που μπορεί να μπει σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής μας. Την υπερηφάνεια μπορεί κανείς να την έχει, είτε μιλάει γλώσσες είτε δεν μιλάει. Επομένως, τις παγίδες θα τις αποφεύγουμε μένοντας στην παρουσία του Θεού και ζώντας καθημερινά σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, έτσι ώστε η καρδιά μας όλο και περισσότερο να διαμορφώνεται προς την κατεύθυνση: Κύριε, τι να κάνω να σε ευαρεστήσω περισσότερο, τι να κάνω να σε ευχαριστήσω περισσότερο, πώς να ζήσω ώστε να σε γνωρίσω καλύτερα και να σε αγαπήσω εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας, πώς να δοξάσω το όνομά σου. Όταν αυτή είναι η κατεύθυνση της καρδιάς μας, οι παγίδες συντρίβονται.
Εγώ θέλω, έχω μία φορά.
Για πες.
Στην εκκλησία όσες φορές ας πούμε πήγαινα και πάω πολλές φορές, δεν μου τύχε να ακούσω ένα παπά ή ένα δεσπότη να γλωσσολογήσει. Και έτσι δηλαδή την έχω μέσα μου αυτή. Δεν θα τύχει κάποια στιγμή.
Κοίταξε.
Γλώσσα βαλούν από αυτούς.
Κάποιοι ναι. Κάποιοι ναι. Απλώς διστάζουν να το πουν επειδή δεν είναι συνηθισμένη πρακτική. Και επειδή πάνω σε αυτά τα θέματα υπήρξαν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας διάφορες διαφορετικές απόψεις και αντιδικίες. Δηλαδή μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας παρουσιάστηκε μία τάση που άρχισε από πολύ νωρίς, άρχισε ήδη από τον 4ο αιώνα, ότι αυτά ήταν χαρίσματα που υπήρχαν για την Αποστολική εποχή και μετά δεν χρειάζονταν πια και καταργήθηκαν. Δηλαδή ενώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ενώ μιλάει για τις γλώσσες, διαβάσαμε τόσο αναλυτικά, σε άλλο έργο του λέει σήμερα όμως δεν υπάρχουν, δεν χρειάζεται να υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Και αυτή είναι μία τάση η οποία μέσα στην Εκκλησία κυκλοφόρησε. Και υπάρχουν πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι μιλούν για γλώσσες και μετά και στα μεταγενέστερα χρόνια και για πνευματικές εμπειρίες μετά, Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ακολούθησαν την διδασκαλία αυτήν ότι αυτά καταργήθηκαν. Επομένως, εξαρτάται ο καθένας τι έχει μελετήσει από όλα αυτά, ποια ήταν η εκπαίδευσή του, τι εμπειρίες είχε μαζί με τον Θεό. Όλα αυτά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί στη ζωή όλων μας αυτά τα οποία έχουμε βιώσει παίζουν έναν σημαντικό καθοριστικό ρόλο, όπως και αυτά τα οποία έχουμε διδαχτεί. Επομένως, βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι και ιερείς και αρχιερείς που έχουν τέτοιες εμπειρίες. Απλώς είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα επικοινωνήσουν με τους άλλους τέτοιου τύπου εμπειρίες, για τον πολύ απλό λόγο ότι εάν κάποιος δεν έχει διδαχτεί συστηματικά πάνω σε αυτά τα πράγματα να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται, δεν θα το καταλάβει. Δηλαδή ξαφνικά το να βγει κάποιος οπουδήποτε, όχι μονάχα μέσα σε μια εκκλησία την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αλλά οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συνάθρηση, σε ανθρώπους που ποτέ δεν διδάχτηκαν για τα χαρίσματα, για το τι είναι οι γλώσσες, για το πώς λειτουργούν κτλ. Βγει και αρχίσει να μιλάει μια γλώσσα, θα παραξενέψει, θα σοκάρει αυτός που ακούνε. Φυσικό είναι.
Είναι η πρώτη φορά που ήρθα στην ανθρωπότητα τα χρόνια εκείνα.
Έτσι. Λοιπόν, επομένως.
Η ανθρωπότητα σηκώθηκε και γλωσσολαλούσε. Και εκείνη την ώρα κάπου μου έρθει μια σκέψη και λέω, τι κάνει τώρα αυτή, λέω. Μάγια, λέω κάτι. Αυτά τα χρόνια που δεν είναι δικά μου. Παραξενέφτηκα, δεν ήξερα.
Ναι, κοιτάξτε.
Ακριβώς.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Αυτό δεν λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ότι αν μπουν ξένοι, λέει είτε μη πιστοί, λέει άπιστοι, ή ιδιώτε. Το ιδιώτε τι σημαίνει? Είναι άνθρωποι που δεν έχουν ιδιαίτερες εμπειρίες. Αυτό είναι το ιδιώτη. Στα αρχαία ελληνικά, ιδιώτη σημαίνει αυτός ο οποίος δεν έχει κάποια καλλιέργεια, κάποια εκπαίδευση, κάποια θέση κοινωνική, κάποια θέση ιδιαίτερη κτλ. Κτλ. Ένας απλός άνθρωπος. Λοιπόν, αν κάποιος που δεν είναι μοιημένος σε αυτά τα πράγματα ή που δεν έχει εμπειρία από αυτά τα πράγματα μπει μέσα, δεν θα πει ότι είστε τρελοί. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει στην 1η Κορινθίους 14. Γι' αυτό ακριβώς.
Όταν κατέβηκε το πνεύμα το Άγιο, τότε στην Πεντηκοστή και αρχίσαν να γλωσσολαλούν και να λένε, ας πούμε. Τρελούν δεν είναι αυτό.
Τους είπαν μεθυσμένους, βεβαίως. Τους είπαν μεθυσμένους. Είπανε. Δεν είπανε είναι μεθυσμένοι. Και το πρώτο πράγμα που σηκώνει το Απόστολος Πέτρος και λέει, λέει παιδιά είναι η ώρα 9 το πρωί, τέτοια ώρα δεν είναι κανένας μεθυσμένος. Το πρώτο αυτό δεν τους λέει, θυμάστε. Λέει είναι ώρα τρίτη της ημέρας, επομένως εσείς που λέτε ότι είμαστε μεθυσμένοι, τι μεθυσμένοι? Δηλαδή μεθάει κανένας μέχρι αργά, μετά πέφτει κοιμάται, το πρωί που ξυπνάει δεν είναι μεθυσμένος. Επομένως τους λέει 9 η ώρα το πρωί δεν μπορεί να είμαστε μεθυσμένοι και μετά αρχίζει να τους εξηγεί. Εντάξει. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα είναι φυσικό και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε, όλο το 14ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους το γράφει για να δώσει οδηγίες πώς να γίνεται η χρήση αυτής της φανέρωσης μέσα στο σώμα και τι πρέπει κανένας να προσέχει, έτσι ώστε οτιδήποτε γίνει να γίνει για οικοδομή και να μην έχει αρνητικά αποτελέσματα. Εντάξει, ωραία. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Θεό, τον δοξάζουμε γιατί ο Κύριος δίνει, ο Κύριος ευλογεί και ο Κύριος μας εφοδιάζει με ό,τι χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στη ζωή μας μαζί Του. Δόξα τω Θεώ.